Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro svima vama koji ćete i danas uz prvi program Radio Beograda uhvatiti ovaj dan, ovaj četvrtak, 2. april. S ove strane, Radio Mora, tako kažemo, na ovoj obali su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo i danas biti do 10 časova u našem i vašem jutarnjem programu Uhvati dan. I danas naravno sve najvažnije teme u ovom vremenu kada, pa slobodno možemo da kažemo, i radio ponovo mnogo, mnogo znači, zato što smo šta? Svi kod kuće. I svi treba da budemo kod kuće. Dakle, da izlazi zaista samo onaj koji ima nekog posla i da se onda potom opet brzo vrati u kuću, jer ako tako budemo radili, onda će i sve ovo ružno, brzo i što manje bolno da prođe. Ete dane u izolaciji zaista se svojski trudi da vam prekrati Radio Beograd, pa zato uz još jedno dobro jutro, još jedan poziv da sa nama budete u jutarnjem programu do 10 časova. 6:37, jutarnji program naravno kao i uvek počinjemo saopštavajući vam najnovije temperature prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Hladno jutro svuda u Srbiji, na Koponiku čak minus 8 stepeni, na Zlatiboru je minus 6, u Sjenici i na Crnom vrhu minus 5 stepeni, u Somboru minus 4, Loznica i Valjevo minus 3 stepena, minus 2 stepena je u Dimitrovgradu i u Sremskoj Mitrovici i na severu zemlje na Paliću mraz, tamo je minus 1, baš kao i u Smederevskoj Palanci i u Požegi, temperatura na nuli u Kraljevu. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 0 stepeni, u Beogradu trenutno 2 stepena. I 2 stepena je zapravo trenutno najviše izmerena temperatura, osim u Beogradu 2 stepena su i u Velikom Gradištu, baš kao i u Banatskom Karlovcu. Kakvo nas vreme očekuje do kraja ovog četvrtka, 2. aprila, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Tatjane Majstorović.
Dobro jutro, danas na području Srbije, ujutro nakon slabog mraza, ponegde mestimično i magle, u toku dana u većini krajeva bit će umereno do potpuno oblačno uz postepeno razvedravanje. Na krajnjem severu od ujutru pretežno vedro i u toku dana pretežno sunčano, povremeno umereno oblačno. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i maksimalna temperatura od 4 do 12 stepeni. U Beogradu takođe, ujutru na širem području grada slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Bila je to prognoza vremena, a evo i biometeorološke prognoze za današnji dan. Očekivana biometeorološka situacija relativno povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalje savetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se ponovo preporučuje oprez. A u Automoto Savezu Srbije ovoga jutra dežura Jovica Mitić, pa ćemo od njega čuti nešto više o stanju na putevima.
Mraz na putevima u planinskim pedalima stvara led i poledicu koju često primetimo tek kada je već kasno, odnosno kada izgubimo kontrolu nad vozilom, zato pri ovako promenljivom vremenu treba voziti opreznije i pažljivije. Pored mokrih kolovoza i opasnosti od poledice, ova promena vremena donela je u pojedinim krajevima Srbije zimske uslove vožnje, a na nekim putevima i učestalije odrone zemlje i kamena. Na autoputevima i glavnim putnim pravcima u Srbiji vozači očekuje dobra prohodnost i umeren intenzitet saobraćaja. Na mnogim deonicama su zbog započetih radova aktualne izmene u saobraćaju, na pojedinim se koriste obilaznice, a na nekim je samo usporena vožnja zbog koje treba imati više strpljenja uz strogo poštovanje svih saobraćajnih propisa i privremene saobraćajne signalizacije. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na izgradnji naplatne stanice Brestovac na deonici autoputa između Niša i Leskovca, zbog kojih je ona zatvorena za saobraćaj, vozači se iz oba smera upućuju na naplatnu rampu Doljevac. Zbog radova na popravci mosta i u mestu Grabovica na putu između Kladova i Brze Palanke, saobraćaj je obustavljen i preusmeren. Putnička vozila kreću se ulicama ovog naseljenog mesta, dok se vozači teretnih motornih vozila i autobusa upućuju na obilazne puteve Negodin Štubik, Klokočevac, Porečki most i Porečki most Kladovo. Zbog radova na postavljanju javne rasvete na mostu preko Save na obilaznici oko Beograda, saobraćaj će do 1. maja iz pravca Ostružnice biti preusmeren preko novog službenog prolaza na levu kolovoznu traku. A u toku je izgradnja nadvožnjaka na delu autoputa broj 4 u zoni tunela Sopot između Pirota i mesta Staničenja, zbog kojih su zatvorene preticajne trake u oba smera. Završeni su radovi na magistralnom putu između Petlje Vrbas i mesta Srvran. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Prema informacijama uprave granične policije, na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Hrvatskom i Mađarskom, zadržavanja su promenljiva i kreću su intervalima od 60 do 180 minuta.
Da, i za kraj ovog prvog bloka informacija, jedna vest koju smo primili posredstvom svetskih agencija ovoga jutra, naravno da se odnosi na aktualnu globalnu borbu protiv virusa korona i odnosi se na dilemu nositi ili ne nositi zaštitne maske, odnosno ko treba da ih nosi, a ko ne treba da ih nosi. Velika je konfuzija u vezi sa tim i različite preporuke stižu sa različitih strana i od različitih stručnjaka. Ova vest zapravo samo to potvrđuje. Svetski mediji, dakle, već nedeljama upozoravaju javnost da koristi zaštitne maske protiv virusa korona. Takve poruke u nekim delovima sveta izazivaju konfuziju, jer mnogi stručnjaci tvrde da zaštitne maske ne pomažu i da bi umesto toga građani trebalo da peru ruke i da se pridržavaju mere socijalnog distanciranja, prenosi CNN. Još krajem februara američki sekretar za zdravstvo objavio je na svom Twitter nalogu kratku poruku ispisano velikim slovima: prestanite da kupujete maske. On je objasnio da maske ne štite zdrave ljude od koronavirusa, ali da koriste kada ih nose zaraženi pacijenti, jer tako štite svoju okolinu od virusa. Iste nedelje, istu poruku javnosti je uputio i direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama. Na saslušanju pred Komisijom predstavničkog doma Američkog kongresa, tom direktoru je postavljeno pitanje da li je potrebno da ljudi nose zaštitne maske. Njegov odgovor je bio kratak i bez objašnjenja: ne. Međutim, nekoliko nedelja kasnije, Adrian Birch, ekspert mikrobiologije na Univerzitetu u Kaliforniji, izjavio je da ne postoje validni dokazi da maske ne pomažu zdravim ljudima da se zaštite od virusa. Zapravo, kaže on, postoje dokazi za suprotno, da maske mogu da vas zaštite od infekcije kakva je pandemija koronavirusa, napisao je Birch u autorskom tekstu u kom je analizirao sve stručne studije na tu temu. Postoje nepobitni dokazi da je tokom epidemije SARS-a nošenje maske efikasno sprečavalo širenje virusa, ukazao je Birch u svom tekstu. Stalno nošenje maske može i do 70% smanjiti rizik od prenošenja virusa, zaključuje ovaj stručnjak. Dakle, ništa nismo rešili do kraja, ali eto, čujete da i svuda u svetu je ta dilema koja je i ovde kod nas prisutna u javnosti. Mi konkretno ovde na Radio Beogradu nosimo maske. Ogromna većina. Eto, to mogu da vam kažem ovako, iz prve ruke. I dok vodim ovaj program, i meni je maska samo spuštena ispod brade, ali dok budem napustila studio, ja ću je naravno vratiti preko usta i nosa. 6:44, malo muzike, a odmah zatim i pregled pisanja medija ovoga jutra.
Better listen to the vibe, shop reasons. Said they don't give Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
U domovima zdravlja širom Srbije otvorene su ambulante u kojima građani sa simptomima koronavirusa mogu da se pregledaju. Pregled ne mora da se zakaže telefonom, a ambulante rade od 7 do 22 časa. Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Deset minuta je do 7 časova, na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naravno, pregled pisanja medija ovoga jutra. Evo, sad ću zapravo sa vama nešto prvo da podelim. Listam novine ovde, gledam šta koje novine pišu. I uzdržavam se krajnjim naporom, a to i vama savjetujem, da slučajno ne liznete prst da biste okrenuli stranicu novina. To je sad u ovo vreme nešto vrlo problematično, tako da vidjet ću za naredne dane, možda da zamolim da ovdje ima neka posudica sa vodom da mogu da umočim, da bih lakše listala novina, ali eto, i o tome treba voditi računa, i o takvim, reklo bi se, detaljima, ali to su bili detalji za onaj život koji je ostao pre nego što je počela pandemija korone. Pregled pisanja medija, internet stranica, radio televizije Srbije, rts.rs, sve najnovije vesti. Beleži se novi dan borbe sa virusom korona, sastanak kriznih štabova zakazan za danas za 18 časova. Također na rts.rs i o tome građani širom sveta u izolaciji koliko se poštuju zabrane, dakle pregled poštovanja te zabrane u svetu, ne samo kod nas. Beleži se također na rts.rs da je zvanično otkazan Wimbledon, a i naš sajt, poput mnogih drugih, danas beleži da se zatvaraju kladionice, frizerski i kozmetički saloni i teretane. Dakle, to je nova uredba o kojoj ste već obavešteni. To je jedna od zapaženijih vesti u domaćim medijima ovoga jutra. A na rts.rs također u odeljku posebno namenski napravljenom za borbu, u kojem su dakle vesti koje se odnose na borbu protiv virusa korona, imate i, rekla bih, vrlo dobar tekst pod naslovom "Sve što treba da znate o koronavirusu, odgovori na najčešće postavljena pitanja". Pa sad tu možete da nađete odgovore na sljedeće pitanja. Koji su simptomi zaraze koronavirusom? Jesu li neki ljudi pod većim rizikom od drugih? Kako se virus prenosi? Koliko lako se širi? Koliki je period inkubacije? Kako se leči virus? Koja su pravila za dezinfekciju ruku? Jesu li hiruške maske efikasna zaštita protiv koronavirusa? Evo i ovdje je zastupljeno to pitanje. Ajde da vidimo baš taj odgovor. Uz primjenu drugih mjera zaštite, hiruška maska, ako se pravilno koristi, pruža određeni stepen zaštite, odnosno sprečava zaražavanje kapljičnim putem. Za uobičajeni socijalni kontakt sa obolelim dovoljna je hiruška maska i održavanje udaljenosti najmanje 1 metar od bolesnika, piše u ovom odgovoru. Dakle, vašoj pažnji i ovoga jutra preporučujemo internet stranicu naše kuće rts.rs, jer se vesti praktično updateuju, kako bi se to sad ovim modernim rečnikom reklo, onako kako pristižu u naše redakcije. Novine Blic na naslovnoj strani. Blic istražuje kako će dolazak leta i rast temperature uticati na epidemiju. Koronu neće zaustaviti toplo vreme, piše Blic. Virusi prema kojima ne postoji kolektivni imunitet u zajednici ne robuju pravilu da se povlače tokom leta, kaže epidemiolog Zoran Radovanović. Koronu ne ubija toplo vreme, ali na ovaj virus negativno utiču UV zraci, smatra pulmolog dr. Branimir Nestorović. Također, Blic na naslovnoj strani beleži bokser, kickbokser, mladi Aleksandar Konovalov kaže: "Sportista sam, mlad i zdrav, ali i mene je virus slomio", beleži Blic na naslovnoj strani. Također, Blic u vezi sa ovom temom, dakle toplo vreme i širenje virusa, beleži sljedeće. Mart i april su mjeseci kada se grip u principu povlači, međutim nove zaraze prema kojima ne postoji kolektivni imunitet ne robuju toj sezonskoj šemi i mogu da zađu i u leto, kaže dr. Zoran Radovanović za Blic, a profesor Pele Miš, bivši direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, kaže sa toplim vremenom epidemija će oslabiti, ali neće stati. Također u današnjem Blicu u porodilištu u bolnici Dragiša Mišović porodile se dve trudnice sa sumnjom da su zaražene. Strah za bebe i porođaj pod skafanderima. Na savet usred pandemije došla je devojčica, a potom i dečak. Njihove majke, za koje se sumnje da su zaražene koronom, porodile su se dakle u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. U oprečno mišljenje da li beba može dobiti bolest od majke, testiramo ih po rođenju, kaže za Blic doktorka Mihajlović. Takođe, u Blicu danas autorski tekst Vladimira Bilčika Balkan može da računa na podršku Evropske unije. Evropski poslanik Vladimir Bilčik stalni je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i predsedava parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore. U autorskom tekstu za ove novine on govori o krizi sa kojom se suočavamo zbog virusa, ali i o tome kako će Evropska unija reagovati na potrebe partnera u regionu, među kojima je i Srbija, piše Blic. Večernje novosti na naslovnoj strani. Prva žrtva u vladi. Virus ubio sekretara na rođendan. Branislav Blažić, star 63 godine, izgubio bitku sa koronom. Takođe i Večernje novosti, ali i drugi mediji ovog jutra beleže dramatične predviđanja u Americi. Bela kuća očekuje do 240.000 mrtvih. A što se tiče vaučera vlade Republike Srbije za odmore u našoj zemlji, novosti na naslovnoj strani pišu: vaučeri za odložen odmor, brčkanje i planina tek u julu. To novosti pišu na naslovnoj strani, a takođe pišu i o tome da je na pomolu rešenje za unapred plaćena putovanja učenika osnovnih i srednjih škola. Stare rate za nove ekskurzije. Roditelji velikih i malih maturanata dobit će posebne takozvane korona vaučere. Iznosi koji su roditelji prethodnih meseci uplaćivali za rekreativnu nastavu i ekskurzije neće biti vraćeni, ali neće ni propasti. Đaci od 1. do 7. razreda uplaćeni novac koristit će naredne školske godine, samo će nastaviti sa uplatama tamo gde su stali kada je proglašeno vanredno stanje. Isto će biti i sa đacima od 1. do 3. razreda srednje škole. Mali i veliki maturanti, međutim, izdvojeni novac neće moći da iskoriste. Njihovi roditelji dobit će vaučere koji će moći naknadno da upotrebe. I da bacimo pogled na naslovnu stranu današnje Politike. Između ostalog, Politika beleži: na severu Kosova i Metohije pune radnje i prazne ulice, a na području Lazarevca reka Peštan naglo poplavila. Takođe, Politika na naslovnoj strani, ali i drugi mediji ovoga jutra pišu: linč dr. Kidarije Kisić na društvenim mrežama. Teško je utvrditi zbog čega je zamenica direktora instituta Batut navukla na sebe gnev Twitter mašinerije, piše Politika, i podnaslov ovog teksta je seksizam u doba korone. Pretpostavka zašto je ovliki bes izazvala doktorka Kisić je onaj njen previd koji se desio kada je rekla da je prvi zaraženi bio 1. marta, a ne 6. marta kako je zvanično bilo objavljeno. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija ovoga jutra. Nastavljamo jutarnji program, naravno, a uskoro za pola minuta nove vesti u 7. Posle novih vesti prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program. Ovoga jutra kada sam dolazila na posao baš ovde u centru grada, s obzirom da je potpuna tišina i mir, i ovde u neposrednoj blizini Radio Beograda u Hilandarskoj ulici, jedna ptica, i žao mi je bilo što ne znam po glasu, koja je toliko divno pevala i tako tu glasnu tišinu, ajde tako da se izrazim, tako lepo prekidala svojim pevanjem, da sam prosto za trenutak zaboravila šta je sve oko nas i pomislila da je ipak samo proleće. No, ptičice su za sve vas koji slušate prvi program Radio Beograda uvek obezbeđene tu negde oko 7:05.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Jel u jabuci?
Ne, nego u magnezijumu. I kakve on ima veze sa umorom?
Izvini, ja ne poznajem tog magnezijuma.
Pero, to nije osoba. To je nešto iz hemije.
Pa onda pitaj hemičara, nemoj mene da uznemiravaš.
Magnezijum je mineral, zastupljen u zemljinoj kori u obliku ruda, dolomita, magnezita i njegov procentualni udeo iznosi oko 2,74%. Elementarni magnezijum je čvrst metal, srebrne boje, veoma male gustine, lakši čak i od aluminijuma. Metalni magnezijum se veoma lako oksiduje na vazduhu, ali za čuvanje magnezijuma nije neophodna okolina bez kiselnika, jer pasivizirani sloj se vrlo teško uklanja. Kao i njegov komšija iz periodnog sistema kalcijum, čist magnezijum veoma lako reaguje sa vodom na sobnoj temperaturi, gradeći hidroksid, mada se ta reakcija odvija daleko sporije nego kod kalcijuma.
Kako čudno ime, koli mu ga samo dade?
Ime magnezijuma potiče od starog grčkog naziva za okrug u Tesali, magnezija, odakle magnezijum i vodi poreklo. Da je magnezijum hemijski element, prvi je otkrio Joseph Black, a kao metal, kakav se danas poznaje, prvi ga je okarakterisao Humphry Davy 1808. godine. Pri elektrolizi mešavine magnezijuma i žive dva oksida. Antoine Bussy je 1831. godine uspeo da dobije stabilan oblik magnezijuma. Davy je predložio da se ovaj element nazove magnium, međutim, danas se koristi naziv magnezijum.
Ali zašto su ga moji mami preporučili protiv umora?
Ioni magnezijuma igraju bitnu ulogu u održavanju osmoskog pritiska u krvi i drugim tkivima i u prosleđivanju impulsa u nervnom sistemu. Ovaj mineral je odgovoran za više od 300 aktivnosti u ljudskom telu, a izuzetno je važan i za to kako se osjećate i kako funkcionišete. Dnevne potrebe za magnezijumom kod odraslog čoveka iznose od 300 do 400 mg. Upotreba veštačkih đubriva koje sadrže kalijum dovodi do smanjenja magnezijuma u namirisima koje koristi čovjek. Pokazatelji nedostatka magnezijuma mogu biti nagla vrtoglavica, glavobolja, nesanica, znojenje noću, opadanje koste, lomljenje noktiju, kvarenje zuba, problemi sa srcem, mučnina, grčevi. Namirnice najbogatije magnezijumom su semenke dinje, kakao, čokolada, stabljika peršuna, soja, orasi, buranija, jabuka sa korom.
To sam i ja mogao da vam kažem. Nego, da li se koristi još za nešto ili samo za odmaranje?
Pero, ne možeš tako da kažeš.
Ma nema veze, razumjela si me.
Magnezijum se koristi u hemiji kao redukcijno sredstvo za dobijanje metala iz njegovih oksida. Legure magnezijuma sa baknom koriste se u avioindustriji, u kosmičkoj industriji, u kozmetičkoj industriji, pri proizvodnji legura aluminijuma. ukoliko imamo prohromske bojlere, kontraelektrode od magnezijuma. Magnezijum je izuzetno zapaljiv i zbog toga je korišćen kao zamena za blic na početku razvoja fotografije.
Ne znam za vas, ali ja sam se umorio. Vreme mi je za magnezijum iz jabuke. Ovoga jutra budili su vas
hemičar dr. Tomislav Tosti,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
7 časova i 17 minuta. Evo novih temperatura prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje je minus 8 na Koponiku, tamo je najhladnije, minus 6 je sada na Zlatiboru kao i na Crnom vrhu, minus 5 je u Sjenici, minus 4 stepena su u Somboru. U Beogradu i dalje plus 2 stepena, pa je Beograd i dalje sa Velikim Gradištem i Banatskim Karlovcem najtopliji grad, odnosno grad sa najvišom temperaturom u ovom trenutku. U Novom Sadu temperatura je sada na nuli, a u Kragujevcu i u Nišu 1 stepen iznad nule. Na severu zemlje više vedrine, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. Sumaglice trenutno ima u Požegi, u kojoj je temperatura takođe na nuli. A mi nastavljamo jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, onako kako smo i uobičajili u ovom vremenu vanrednog stanja. Dakle, u ovom trenutku ćemo vam još jednom prezentovati, još jednom ćemo vas podsjetiti na izveštaj lekara, članova kriznog vladinog štaba sa jučerašnje konferencije za novinare, a to je za naš program pratila koleginica Ida Maričić.
U poslednja 24 časa testirano je ukupno 810 osoba, od kojih je 160 pozitivno na virus korona i 650 negativno, rekla je epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
Hospitalizovano je ukupno 648 pacijenata, a na respiratoru je 72. Do 15 časova u našoj zemlji je ukupno testirano 4371 osoba, od kojih je kod 1060 osoba potvrđeno prisustvo ove infekcije. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja imamo još 5 smrtnih slučajeva, tako da je ukupan broj preminulih od ove bolesti u našoj zemlji 28.
Najavila je da će krizni štabovi zbog povećanja broja obolelih sutra na zajedničkoj sednici razgovarati o novim merama.
Da probamo da pronađemo način i da vidimo da li postoji mogućnost da još više omogućimo prevenciju ove bolesti, ali bez obzira kakve god bile mere i kakve god bile odluke, mi ne možemo da uspemo ukoliko svako od nas ne preuzme odgovorno svoju ulogu u sprečavanju širenja ove infekcije.
Kisić-Tepavčević ne veruje da će novi virus zaobići bilo koji grad u Srbiji.
Već je izvesno da neće biti ni jedan grad u našoj zemlji, to jest mala verovatnoća koja će biti pošteđena ove bolesti. Ako i dalje nastavimo ovako da se ponašamo, ukoliko i dalje bude tolika cirkulacija i komunikacija među građanima.
Doktor Predrag Kon rekao je da su sada u borbu sa virusom korona uz epidemiologe i infektologe uključeni i domovi zdravlja i hitna pomoć.
Nema više odbijanja odlaska na pregled zbog povišene temperature, posebno nepokretnog čoveka. Isto važi i za terensku službu doma zdravlja, jer toga je bilo. Odbija i očekuju da će epidemiolog to moći da reši. Onda dogovaranja, zvanja telefonom, ko će da uzme bris, pa nema, čovjek ima zaštitnu opremu i svaki u domu zdravlja.
Naveo je da u ovom trenutku nemamo precizne podatke koliko je zdravstvenih radnika zaraženo.
U Narodnog fronta je 7 zdravstvenih radnika ima pozitivan nalaz na SARS-CoV, a blizu 30 zdravstvenih radnika jeste imalo neke simptome i svi su izdvojeni i svi su testirani, još uvijek nisu stigli ti rezultati. Pored toga, još kontakata ima i sve je praktično izolovano.
Članovi kriznog štaba rekli su i da cilj jučerašnjih SMS poruka nije bio zaplašiti građane, već informisati, i danas su apelovali na građane da ostanu u svojim domovima.
Da Danova konferencija za novinare i danas u 15 časova, a kao što ste čuli već i u najavama, u 18 časova zasedaće oba krizna štaba i možemo očekivati i neke nove mere vlade u zaustavljanju, zauzdavanju širenja virusa korona u našoj zemlji. A u nastavku jutarnjeg programa saveti i preporuke lekara specijalista za hronične, neke od hroničnih bolesnika u danima velike, odnosno apsolutne izolacije i samoizolacije, koja je sada preporuka za život. Ali s druge strane, mnogi upravo iz tog razloga, mnogi hronični bolesnici imaju problema jer je kretanje naprosto deo njihove terapije. I zato nam se ovih dana javljaju slušalci sa srčanim oboljenjima s pitanjem šta da rade u situaciji kada im je kretanje ograničeno, a lekari su im preporučili obavezno kretanje svakoga dana. Zbog toga je kolega Miša Stojiljković pozvao profesora doktora Arsena Ristića sa Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i pitao ga za savjet.
Ono što je sigurno važno je da se ponašanje i terapija prilagode na nastaloj situaciji, da se povremeno proveri pritisak i puls, što je u nekom optimalnom intenzitetu 1-3-4 puta nedeljno, recimo svaki drugi dan pre doručka, i da su u odnosu na te vrednosti pritiska i pulsa, gde bi za gornji pritisak vrednosti morale da budu ispod 140, a za donji ispod 90, puls bi trebao da bude negde u opsegu između 50 i 70. U odnosu na to se mogu da prilagode doze lekova koje u stresnim situacijama i u okolnostima koje su daleko od uobičajenih, obično je za neku mrvicu treba povećati doze lekova, što se može uraditi i telefonskom konsultacijom. I mi smo imali ovih dana čitav niz poziva naših bolesnika gde smo na ovaj način malo korigovali terapiju. Važno je da se to ne radi iz dana u dan, nego da se to sistemski dogovori, znači za ovaj period dok je ograničeno kretanje treba prilagoditi terapiju. Terapiju treba uzimati redovno, to je ono što je važno. Ukoliko ne možete da se krećete, kao što je sada smo svi limitirani na ovaj prostor, na kućne uslove, ono što je važno je napraviti sebi neki program koji će uključivati 3 sata nedeljno, gde biste imali neku vrstu aktivnosti koje je moguće u kućnim uslovima. Znači nešto od nekih laganih vežbica, koji ima sobni bicikl, znači nešto što će dati sve zajedno minimum od 3 sata nedeljno fizičke aktivnosti. To nije lako sprovesti, pogotovo ne starijim osobama, ali ako na to misle, ukoliko sebi naprave neki program, dovoljno da se kreću u stanu, da ostanu aktivni. Najgora je opcija da se padne u krevet, ne ustaje iz kreveta, jer onda rizik za komplikacije koje dolaze pre svega od duboke venske tromboze su veće nego što je kada se ljudi normalno kreću. Ovde u svakom slučaju postoji prioritet da se izbegne infekcija, ona u starijoj populaciji rizika od ove infekcije, njenih komplikacija raste sa godinama i to sad ima apsolutni prioritet, ovo sve drugo treba održavati koliko je moguće kućne uslove.
Profesore, da li možda neko može, ako živi u zgradi od više spratova, da se penje i spušta u zimi stepenice?
Tako, to je jako dobro, ali treba misliti na ovaj minimum od 3 sata nedeljno, to je preporučena fizička aktivnost internacionalnim vodičima i šta god sklopili od aktivnosti, bio je skoro prilog o momku koji je istečao polumaraton na terasi, znači svaka vrsta šetnje u tom prostoru koji ne izlaže naše pacijente riziku od infekcije, svaka vrsta fizičke aktivnosti, sve je korisno. Ono što treba izbjegavati je mnogo napora odjednom, to je uvek za ljude koji su starije životne dobi, koji su srčani bolesnici, to je nešto što treba izbjeći, znači nije sad moment za pomeranje teškog nameštaja, nošenje teškog tereta, ali za svaku drugu vrstu fizičke aktivnosti apsolutno.
I pretpostavljam da nikako ne treba uzimati bilo šta od lekova na ruku, tipa nekih lekova za smirenje ako neko se uznemiri ili tako.
Tako je, to sve mora biti u dogovoru sa lekarima, ali ovo što može, ovo što smo rekli na početku, neka diskretna korekcija terapije, ukoliko je puls često ubrzan, ukoliko su mere ponavljene vrednosti pritiska kao posledice izlaganja stresu, u dogovoru koji može biti u ovom slučaju i telefonski sa lekarima se može blago korigovati terapija. Ali to opet ne sme biti na dnevnoj bazi, već mora biti dogovor koji će važiti, recimo, u sledeći period od mesec, dva, tri.
Profesore, hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za nas.
Hvala vama, sve najbolje.
Bio je ovo, dakle, savet profesora doktora Arsena Ristića sa klinike za kardiologiju, kliničkog centra Srbije. A ljudi koji boluju od dijabetesa, kao i svi koji imaju druge hronične bolesti, spadaju u rizičnu grupu, kao što znamo, koja može ispoljiti teže simptome kada je u pitanju infekcija korona virusom. Profesor dr. Nada Kostić, endokrinolog, interniste također u kliničko-bolničkom centru, ali dr. Dragiša Mišović Dedinje ovde u Beogradu, za naš program je objasnila kako bi trebalo da se ponašaju i dijabetičari i šta na šta treba da obrate pažnju. Pripremila koleginica Biljana Šujtević.
Doktorka Nada Kostić kaže da je za sve, pa i za ljude koji boluju od dijabetesa, glavna preporuka da se ostane kod kuće kako bi se sprečio prenos novog koronavirusa i smanjio rizik od zaraze. Navodi da je dijabetičarima, kao i svim hroničnim bolesnicima, prepisana adekvatna terapija i naglašava.
Prvo, oni moraju redovno da uzimaju svoju terapiju. Redovno i ovog puta češće da kontrolišu svoj šećer. Znači češće u toku dana, da bi mi znali u koje doba dolazi do tog skoka šećera, da bi mogla da se prilagodi terapija. Oni su sami dosta dobro edukovani da ukoliko recimo ima u toku dana povišen šećer i popodneva, onda treba jutarnju dozu insulina, govorimo onima koji se leče insulinom, povećati slobodno sami i bez šetanja i odlaska negde za 4 jedinice. Ujutru šećer visok, a uzimaju večernju dozu insulina, onda mogu do 4 jedinice povećati tu večernju. Opet ako im šećer pada jako, oni će onda za toliko smanjiti. Znači sami mogu prilagođavati taj odnos.
Svakodnevna umerena fizička aktivnost jedna je od uobičajenih preporuka lekara osobama koje boluju od dijabetesa. Doktorka Kostić navodi da se u novonastalim okolnostima ne preporučuju fizičke aktivnosti na otvorenom, ali dodaje.
Svakako treba kretanje, ali naravno u ovoj situaciji to ne može da bude na isti način kao što je kada nema epidemije virusa. On će u kući da prošeta, on će u kući recimo da uzme da dezinfikuje sto, da dezinfikuje svoj noćni stočić, da provetri svoju posteljinu, da tako kažemo, da provetri stan. Postoje neki poslovi koji nisu preteški. Skuvat povrće, nešto najjednostavnije, ili opere i oljušti neka voćka, već je to neko kretanje. A tom kretanju koje je sada manje, ne treba mnogo hrane. Hranu smanjiti jer smo fizičku aktivnost smanjili, ali je nismo isključili.
Osobama sa dijabetesom se nalaže i izbalansirana kvalitetna ishrana, a doktorka Kostić o tome kaže.
Ono što dijabetičar inače jede, treba i sada da jede. Treba da jede, znači, sveže povrće, eto, zelene salate, luk, paradajz, rotkvice, poranije, brokolije i ostalog, i dosta voća. Najviše vitamina, sad onog koji nam pomaže u imunitetu, je prvi C vitamin, cink, selen i D vitamin, i B12. Treba da pije što više limunade. Ribu, piletinu, lagana mesa i ostalo što odgovara njegovoj dijeti sa što manje hleba, odnosno onog integralnog, i da ispoštuje u potpunosti svoju dijetu.
Na kraju, doktorka Nada Kostić ističe da u datim okolnostima svima, ne samo osobama koje boluju od hroničnih bolesti, preporučuje zdrav izbalansiran način ishrane i smanjene fizičke aktivnosti.
7:31, idemo sada na malo muzike, pa odmah zatim razgovor sa Olgom Vučković-Kićanović, stručnjakom za radno pravo i medijaciju.
Don't they know?
7:34, nastavljamo jutarnji program, baš onako kako smo pre nekoliko minuta i najavili. Na telefonskoj vezi je već Olga Vučković-Kićanović, stručnjak za radno pravo i medijaciju. Olga, dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala vam najlepše što ste se odazvali našem pozivu da malo zaposlenima u našoj zemlji objasnimo kako stvari stoje u ovoj veoma teškoj situaciji. S jedne strane imamo ovu borbu za živote i za zdravlje, s druge strane imamo ono što je takođe i život i utiče na zdravlje svakako, a to je činjenica da mnogi ljudi, nažalost, zbog zatvaranja mnogih firmi ostaju bez posla ili rade smanjeno ili manje novce primaju itd. Iz tog razloga smo se upravo vama obratili da bismo sve zaposlene koji nas slušaju, zaposlene ovako, onako, na belo, na crno, na sivo, Olga, da bismo ih posavetovali prosto u ovoj situaciji šta im je začiniti. Dakle, ono što su neki podaci za samo prvih 5 dana vanrednog stanja, da je samo u tih prvih 5 dana gotovo 1000 ljudi ostalo bez posla, dakle da su im poslodavci otkazali. Mnogima od njih je bilo nuđeno da potpišu sporazumni raskid radnog odnosa. Vi to ne savjetujete?
Nikako to ne savjetujem. Znate šta, sa merama podrške privredi mislim da će biti manje otpuštanja, ja se iskreno nadam da ga maltene neće i biti. Mada i to treba pratiti, da ne bude kao subvencija, ne otpusti sada pa posla da bude lajde o tom potom.
Da.
Tu je vrlo bitno, gubi se prava i na nacionalnoj službi za zapošljavanje, gubi se i otpremnina, mada te otpremnine, moram da kažem, i u redovnom stanju često budu neisplaćivane, ali dragocena je pomoć ovo na nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Dakle, vi ne savjetujete potpis sporazumnog raskida radnog odnosa, a šta savjetujete?
Savjetujem da poslodavca pita da li postoji, da traži osnov po kome je da ne bude sporazumni, da ga on prosto da ga otpusti, onda će to uraditi mnogo teže.
Uh-huh.
I to će uglavnom da bude smanjen obim posla i onda opet ide na višak, ali dobije nešto konkretno.
Dobro, a ako poslodavac to odbije? Ako ovaj ne uspe da ga ubedi u to?
Ako poslodavac to odbije, onda zapretite tužbom. Tu mislim da je najbolje da se ipak obrati sindikatu i da ta malo bude sistematičnija zaštita. Da sami sindikati kažu, mi štitimo svoje zaposlene u slučaju da budu proglašeni viškom i bit će tužbi. Eto, to je jedino. Opet kažem, nema neke mere. Poslodavac uvek može, tu je otkaz, može da se podnese tužba zbog otkaza, ali to je dugačak put, znate, i to je nesiguran put.
Da.
Znači, zapretiti.
Ono što ljudi ne znaju uglavnom, bez obzira što je u prethodnih nekoliko dana ponovljeno nekoliko puta, vanredno stanje ne ukida obaveze u radnom pravu, je li tako?
Ni jednu jedinu obavezu ne ukida i sve ovo su socijalno onako poželjne preporuke za sada bila. E sad s ovom pomoći ekonomskom bit će bolje, ali do sada apsolutno ništa nije ukidalo, sve je ostajalo na snazi. Svako ko bi tužio bi izgubio.
Dobili smo jedno konkretno pitanje jedne naše slušateljke. Šta je sa majkama kojima ističe porodiljsko odsustvo tokom aprila, u vreme dakle vanrednog stanja, kome da se obrate? Da li im se porodiljsko produžava ili se javljaju poslodavcu? Što možemo reći da je samo još jedna u nizu konfuzija vezanih za to što je sada majkama zdrave dece do 12 godina omogućeno da ostanu kod kući i budu u svoju decu. Dakle, evo da čujemo komentari za to.
Pa znate kako, ona bi trebalo da se javi svom poslodavcu, jer naknade je snosio za vreme porodiljskog RFZO, znači to je bila društvena obaveza, sad se vraća poslodavcu i sad ima ovu drugu zaštitu da ne ide na posao, što se štite majke dece do 12 godina, već smo pričali, međutim pričali smo i to da zakon o radu ne poznaje bolovanje zbog nege zdravog deteta. Kako je poslati? To opet postoji ta preporuka i diskreciono pravo. Inače, ono što je jako važno, ona sigurno ne može da dobije otkaz, to nije mogla ni po zakonu o radu, koji nije suspendovan, naravno ne može ni sada, zato što porodilje, trudnice i žene koje imaju potrebu za posebnom negom deteta ne mogu da budu proglašene viškom.
Još jedno pitanje je vrlo važno, a također ga određuje i Zakon o radu, a i radno pravo. To je zapravo visina isplate dohotka, da tako kažem, u vreme, ovo sada konkretno. Ali imamo zapravo Olga jednu, mi imamo sad jedinstven slučaj. Ovo što se sada dešava se nije dešavalo nikada pre. I zato ima toliko mnogo konfuzije i prosto nekog, da kažem, prestrojavanja onako u hodu. Pa vezano za isplate zaposlenima, dakle, poslodavac, bez obzira ako je neko u izolaciji, samoizolaciji i ne svojom krivicom, nije u obavezi da mu plati 100%.
Nije. Znate šta, ja mislim da je to nerealno očekivati u vanrednim uslovima kada ni u redovnim nije tako. Vi dobijate 65% za bolovanje, dobro, 100% se dobije samo ako je povreda na radu ili profesionalna bolest. Dobijate 60% za plaćeno odsustvo. Znači, nema ni jednog razloga i ekonomske mogućnosti. Stvarno je nerealno očekivati u vanrednim okolnostima, kada je mnogo teže, činiti nešto što se nije činilo ni u redovnim.
Dakle, ovi koji se bune za 65% od zapravo dohotka, da tako kažem, nisu u pravu.
Nema osnova.
Nema osnova.
Ni ekonomskog, ni pravnog. Kažem, nije bilo ni ranije, zašto bi nije kriv što je bolestan. Nije kriv, ali zakon kaže 65%. Nije kriv što je potencijalni kliconoša, nije, ali nije razlog.
Da. I evo...
Izvinjavam se, samo da. To mislim da je vrlo bitno.
Kažete.
Trebalo bi platiti 100% onome ko se na poslu zarazio virusom. To su prvenstveno lekari, vojnici, policija, neki higijeničari. Sada čujem da dosta ove javno-komunalno, na primjer gradska čistoća, šalje svoje zaposlene da pakuju pakete u areni koji će se distributirati penzionerima. To je jako lepo, ali u slučaju da se čovek razboli, onda mislim da bi mu obavezno trebalo platiti 100% zato što je tu bolest dobio na radu.
Da,
znači, tu je vrlo bitno napraviti razliku.
Da, i to je bilo jedno također od mojih pitanja, kao što se vi zalažete i za to da oni koji rade od kuće također budu plaćeni 100%.
To bi trebalo da bude 100% iz razloga što ne pada produktivnost, on radi isto ono što je i radio.
Da. I evo u ovom razgovoru smo se...
I profitabilan je identično, znači...
Bez obzira što je kod kuće, naravno.
Naravno.
I na početku ovog razgovora i sami ste se dotakli prekjuče predstavljenog paketa ekonomskih i socijalnih mera vlade Srbije. Evo da čujemo od vas kako vi to doživljavate, odnosno shvatili smo već da vi to promišljate kao da će trebalo bi zapravo da ipak bude od pomoći zaposlenima, iako, kako bih rekla, imam utisak da su bili više u svemu tome apostrofirani poslodavci. Doduše, ako poslodavcima bude bolje, trebalo bi onda da i zaposlenima bude bolje, zar ne?
Znate, mnogo je sad i produbljen jaz poslodavac zaposlenih. Ima i divnih poslodavaca, ima i onih loših, ali ima i korektnih, znači ne treba generalizovati, svi su poslodavci eksploatatori, svi su poslodavci onako kako ne treba, ne postupaju sa zakonom i tako dalje. Ja mislim da su ove ekonomske mere jako lepa vest, tim što ministar Mali kaže da će precizirati modalitete realizacije za 10 dana. Mislim da je to vrlo bitno. Ono što se meni jako dopalo, to je što se uplaćuje direktno zaposlenom. Znači, ne daje se pomoć poslodavcu, one 3 minimalne zarade, sećate se da je
mala
i srednja, i polovina za velike firme. Mislim da je to jako dobro što se uplaćuje direktno zaposlenima, jer tu ne može da bude nikakvih, da kažem, manipulacija.
Da.
Polovina minimalne zarade ide za velika preduzeća. Ono što se tiče odlaganja poreza za 2021. Daj Bože da profunkcioniše, da ne prejudiciramo, vidjet ćemo. Ali što ja mislim da je jako važno, jer živet ćemo mi, ovo će proći, živet ćemo mi i posle koronavirusa. Znači, trebalo bi pratiti kasnije kako se ti poslodavci ophode prema zaposlenima, koliko su etični, koliko su moralni i na kraju koliko poštuju zakon. Da ne bude neke zloupotrebe kao što je bilo sa subvencijama. Ja bih predložila da se već sada preciziraju uslovi. Daju se onima koji nisu otpuštali, precizirano, ok. Sada, šta bude u slučaju da otpuste preko sutra, pošto prođe sta 3 meseca?
Da.
A nije realno očekivati da će se sve vratiti na staro već 4. meseca. Sigurno jedna pola godine, no ja se plašim celo leto da ćemo imati problema. Možda će izvaditi malo turizam jer će ljudi pa da dolaze u Srbiju.
Da. Eto, najlepša hvala za ovaj razgovor. To je bilo tih naših dogovorenih 10 minuta. Bilo bi tu sigurno još potencijalnih i pitanja i aspekata i gledanja na ceo ovaj problem, ali da možda na kraju samo Olga još jednom podsjetimo sve zaposlene koji se nađu u tom problemu, dakle da ih je poslodavac otpustio, da je i ministar za rad i zapošljavanje izjavio da ukoliko u vreme vanrednog stanja zaposleni i u privatnom i u državnom sektoru dobio otkaz na zakonit ili nezakonit način, mogu o tome da obaveste Nacionalnu službu za zapošljavanje i da tako ostvare svoja prava da. I naknadu.
Jako me interesuje naknada, pošto je ministar rekao i na zakonit način, po kom osnovu bi ta naknada bila? Ako nije zakonit, da je smanjen obim posla ili da nije skrivljeno. Znači, mnogo je to široko rečeno, ali eto.
Dobro, za početak da ih uputimo na Nacionalnu službu za zapošljavanje, nemamo kude drugde da ih uputimo u svakom slučaju.
Znate, samo bih ja tu dodala, ako se upute na Nacionalnu, da je rok 60 dana, nekada do 2014. je bio 90 dana za podnošenje tužbe, to još uvek mnogi ljudi ne znaju, mada koliko je već godina prošlo, 60 dana je rok za tužbu.
Najlepša vam hvala i verujem da ćemo se čuti još koji put i tokom vanrednog stanja, a bit će mnogo tema za razgovor i kada sve ovo prođe, možda će tada početi neke druge, ali jednako važne teme. Najlepše hvala našoj sagovornici, bila je to Olga Vučković-Kićanović, stručnjak za radno pravo i medijaciju. 7:46, malčice reklama, pa onda vi.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka čokolada, Whole Nuts, 250 grama, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
Naravno, pitanje jutra i ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1, s obzirom da je radni dan četvrtak i 2. april, nemamo razloga da danas preskočimo ovaj kontakt deo našeg programa. A danas smo zamislili da vam ponudimo da eto malo progovorimo o volonterima. Govorit ćemo i kasnije u jutarnjem programu o tome. Volontera ima mnogo, organizovani su uglavnom po opštinama ili pri humanitarnim organizacijama, na prvom mestu pri Crvenom krstu Srbije. Stavljeni su na raspolaganje i sami su se stavili na raspolaganje za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva tokom trajanja vanrednog stanja. Od pre neki dan je uspostavljena i nacionalna platforma za prijavu volontera tokom pandemije. A evo, nas je zanimalo, da li ste vi imali iskustva sa volonterima ovih dana, kakva su ta vaša iskustva i da li znate kome treba da se javite da biste stupili u kontakt sa volonterima, da bi taj volonter došao do vas i pomogao vam. Eto, to je dakle naša tema ovoga jutra. Naši telefoni su, da podsjetim, 011-322-5099, 322-5299, pa izvolite, javite se. Evo naš prvi slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušajte, gospođo, što mi je pao opet. Nemoguće je to, da se to niko nije setio. Svi pod maske, svi pod maske i za 14 dana nema virusa.
Kako to mislite?
Pa,
ako svi sta...
nailon, ne znam ako... to je jeftino. Jeftinije sigurno je ovolika šteta za privredu.
Aha. Ako mislite svi, cijelo stanovništvo stavi maske...
Svi, svi se izoluju, znači...
Aha, svi.
Jedino ko je na polju ne mora, znači ko god je ulazi, možda neka navlaka za glavu. Možda možemo i to i priročno da uradimo. Znači, kese na glavu, dole se nešto veže, gore neka gaza. ovaj virus valjda ne može da prođe kroz, on je ipak nekoliko hiljada molekula je virusa, ne može da prođe, gde može gaz da prođe?
Da, da, dobro, vi ste za potpunu izolaciju u trajanju od 14 dana. I svi...
I pazite, i dobijamo slobodno kretanje, znači čaj čovjek od delu neki ide, brate, gde hoće.
A ovaj sa kesom i zavojem, taj može da ide svuda, to mislite, samo da se zaštiti.
Si, o, pazite, gospođo, on ulazi na nos, usta i oči.
Mm-hmm.
I onda spasili smo i ove neopreze koji liznu prst.
Da. Dobro, hvala vam u svakom slučaju. Imamo još nekoga na vezi, a tema su volonteri. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Pozdrav za sve vas u studiju. Pozdrav
izvolite,
za sve slušače.
Izvolite, Rajko.
Pa je ovako, pa drago mi je, video sam dva mlada čovjeka. Nije meni bila potrebna pomoć, pošto ja sam na ulici, ja radim, eto, izađem svaki dan.
Da.
Ove, pošto taksiram, jel?
Da.
Ovaj, i video sam dva momka, zamolili, ne znam, da im nesu auto. I baš mi je bilo drago, dva mladića, eto, nose neke pakete. Tako da, eto, očigledno to funkcioniše. Ne znam na koji broj se to, hvala Bogu, mislim, ne treba mi, ali eto, možda da, ako imate vi brojeve, da starijim ljudima,
da.
Ovaj, kojima je to potrebno, eto, da upišu.
Znate što je problem, Rajko? Problem je što je to pri opštinama. Ima mnogo brojeva telefona, tako da, pošto se mi obraćamo celoj Srbiji, onda bi to zaista bilo ogromno. Više sam htjela da proverim sa ljudima kojima trebaju volonteri, da li oni znaju da treba da se obrate opštini, pa da im neko dostavi taj broj telefona i tako dalje i tako dalje, i uopšte kakva su njihova iskustva. Volonteri se zaista mogu videti na mnogo mesta u Beogradu. Ja sam također bila u prilici da ih vidim, vrlo su kulturni, ljubazni, i mnogi među njima imaju, jasno su obeleženi onim žutim prstucima na kojima piše da su volonteri.
Jeste, i super. Hvala Bogu što dolaze te bolje generacije nego što smo mi. I to je, eto, super i hvala im na tome, to je odlično.
Hvala i vama, Rajko, što ste se javili.
Pozdrav svima, svako dobro.
Također, čuvajte se.
Hvala, također.
Prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovaj, pa htio bih da kažem, pošto ja sam u selu, pa ovdje stane da u selu je to organizovano, znači postoji, znači, i međutim sad ima tu neke stvarčice, na primjer, ja nosim isto jednoj ženi koja je na putu prodanice, ona je starija osoba, ona ne može izađe, i njoj su donosili volonteri, ali to sada dođe kasno, na primjer, baka bi to htjela nešto ujutro ranije, ili hleb će se donesi, to je nešto što nije njima, što recimo nije ona i po njenom, kako ona to navikla po ukusu,
da.
I tako ona mene zamola, pa sad sam, ja joj to donosim, i tako ona je zadovoljna na taj način, tako da su tu neke stvari u gradovima normalno još teže, ali ovdje u selu mogu da nađu, na primjer, komšiju, tako prijatelja, rođaka, nekoga koji će to doneti. Ono što baš je to problematično, znači kako to odraditi, posebno u ovom jazu generacija gdje mladi ne znaju šta treba starijima, i ja sam neka generacija tu nešto i između, više bliže starijima, i onda mogu da predstavim šta osoba želi i kako bi to radila. Znači to je sad ta neka problematika te dobre volje volontere, na te mladi nisu danas, ono, kako bih rekao, imaju dobru volju, ali to je složena tema šta doneti starijoj osobi.
Pa starija osoba kaže šta da se donese, to tako funkcioniše, znate, kad pozovete volontera, vi njemu i date spisak i onda kažete, ne znam, margarin taj i taj, ovo, tako i tako, i onda volonter to donese, tako da to na takav način
funkcioniše. Ovdje konkretno je bilo donošenje hleb, recimo, koji je donošenje kasno,
da.
I donošenje hleb koji nije dobro kvaliteta.
Eto. Ali šta, svi moramo malo da se pritrpimo, jel da, pa i baka ako je dobila hleb koji baš nije po njenom ukusu, ipak je to hleb, jel, ipak ga je dobila, s jedne strane, jel. Tako da, hvala vam najljepše što ste se javili, jasno nam je o čemu govorite. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Ruža Stanimirović iz Markovca.
Izvolite, Ružo.
Htjela sam ovako da kažem, što se tiče kod nas ovdje, ja sam okolina Velike Plane. Kod nas prvo ovi iz mesne zajednice koji su zaduženi za ti paketi, oni kažu, kad se kaže da donesu kući kao paket, pa dovoljno smo dovoljno uradili što smo vas upisali. I onda nose nekome ko kaže, pa meni taj paket nije ni potreban, a onome kome treba, oni imaju spisak tu i kome treba da se to dostavi i koji imaju prioritet i sve, zašto su vršili popis. Sa to uopšte to niko ne pita i niko ne vodi računa o tome.
Vršili su popis svih ljudi, a nose nekima.
Nose nekima kome nisu ni, kažu ljudi, pa nama to nisu ni potrebni,
Mm-hmm. I paketi mi imamo, a onome ko je nepokretan, ko je bolestan, za njega nema. I kad se kaže da donesu kao kući, ko ne sme da ode, da uzme, pa mi smo dovoljno to uradili što smo vas upisali za taj paket, dođite, pouzmite sami i tako to.
Da, pa evo, to je zanimljiva, mislim, i tužna situacija, to možda možemo da probamo, da proverimo. Najlepša hvala, Ružo, što ste nam se javili i ovo nam ispričali. Svakako da ima problema sigurno i u funkcionisanju ovoga segmenta. Vidjet ćemo evo šta možemo da ovim povodom konkretno da saznamo. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Mirjana.
Izvolite.
Želim da pohvalim ove volontere, nevladine organizacije Hleb života i Kargo.
Mhm.
Kargo sam veoma zahvalna iz razloga što su mi nabavili lek za brata bez recepta, normalno, dala sam podatke sa zdravstvene knjižice, brat je nepokretan i jako, jako sam zahvalna.
Da, a kako ste došli do njih, kako ste saznali, kako ste znali kome da se obratite?
Ja uglavnom slušam Radio Beograd i onda ste vi javili i zapisala sam ta dva broja.
Da.
Mobilno.
No, odlično.
A Hleb života, to sam išla i ranije, jer mi je brat ima Alzheimera i onda isto su mi pomogli,
da.
Doneli pelene i tako.
Dobro. Kako se inače snalazite ovih dana za hranu, za te neke svakodnevne potrebe?
Pa to imam, znate šta, imamo upravnika zgrade koji je mlad dečko, ali on nema jadan ni rukavice, ni masku, ni ništa.
Da. I?
Mislim, barem bi ovi što tako rade trebalo da imaju makar rukavice i masku.
Mm-hmm.
A on kaže ne može da kupi, onda kode ovo. Ali dobro.
A ko vam donosi hleb i mleko i to sve?
Pa taj.
A taj bez rukavice upravnih zgrada. Aha. Da. Dobro, hvala vam najljepše.
On ne može da kupi, razumete?
Da, razumem.
Ovdje on meni uzeo i lekovi.
Da, svat.
Ali ovaj antibiotik nije moglo bez... Oni su uzeli broj zdravstvene, doneli i ja sam im jako zahvalna.
Hvala i vama na ovom uključenju i imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja sam htjela da vam kažem moj utisak.
Da.
Meni je 3 puta su nas ljudi zvali iz opštine ili odakle, ne znam, da nas pitaju da li nam nešto treba i tako to je u razmaku bilo nekoliko dana. A mi imamo ko da nam donese, imamo unuke i sinove i komšije i tako, snabdevamo se, tako da to nije problem uopšte. I hoću da kažem da ne treba da mnogo tražimo i da tražimo, što kaže narod, dlaku u jajetu, nego da jednostavno budemo zahvalni zato što nam neko ponudi ili nas posluša, tako da... ja sam za to da budemo tolerantni, znate. Nisam ja uvek umesila hleb kako treba, pa nisam se niko, nije bio to problem ili šta ja znam. A to što je rekla sad jedna slušateljka da nema rukavice, nema masku, pa znate šta, svi mi imamo u rezervi po nešto. Pa možemo da ponudimo tim ljudima da im damo ako oni trenutno nemaju, jer oni dovoljno rade za nas, tako da treba i mi prema njima malo da okrenemo tu situaciju, znate.
Ja sam također i za toleranciju i za solidarnost i ono što su neformalni volonteri, a vrlo je dobro poznato u ogromnom većini zgrada, u svim velikim gradovima, komšije kao prvi u volonterskom redu, eto tako da kažem, i bez komšijske pomoći u ovim trenucima zaista bi mnogima bilo mnogo teško. Mnogo vam hvala što ste se javili, dakle volonteri, govorit ćemo i kasnije, rekoh, u jutarnjem programu o volonterima i o tom pozivu ljudima da se jave i kogod može, kogod nije u rizičnoj grupi, da volontira i da na takav način da svoj doprinos u borbi protiv virusa, epidemije virusom korona. A s druge strane potrudit ćemo se evo da vidimo i kako to funkcioniše u smislu, dakle, ovog prijema, odnosno onih koji poručuju volontere i kako ta saradnja ide. Čuli smo i ovakve i onakve primere sada u ovom kontakte delu našeg jutarnjeg programa. Do 8 časova ostao je još jedan minut, tačno u 8 nove vesti, a posle 8 nastavljamo jutarnji program i imamo još obilje zanimljivih i važnih tema. Da požurimo, 8 je časova i već 8 minuta. Nastavljamo jutarnji program. Pripremili smo, kao što smo rekli, još mnogo tema do 9 časova. Govorit ćemo o nezavidnoj situaciji u kojoj se nalaze ovih dana pčelari. Zašto? Zbog, naravno, dozvola za kretanje s jedne strane, s druge strane zbog toga što je među pčelarima mnogo onih koji imaju više od 65, a da su u gradovima, i više od 70 godina, a da su na selima. Zbog toga što je sa toliko mnogo radosti očekivano da će baš tokom meseca koji je upravo protekao, marta, biti otvoren pogon za prikupljanje i plasman meda u Rači kod Kragujevca. Sve je to sada odloženo, a o problemima pčelara razgovarat ćemo sa predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljubom Živadinovićem. Takođe, pričat ćemo i o problemima lečenih zavisnika od narkotika u ovo vreme. Organizacija Izlazak za borbu protiv zavisnosti i resocijalizaciju lečenih zavisnika takođe nudi vrstu pomoći telefonom. Tu je jedan broj koji je otvoren praktično preko celog dana, svakog dana. Takođe, u ovom satu ćemo komentarisati i paket ekonomskih mera vlade Srbije, ali iz jednog posebnog ugla. Naša sagovornica biće dr. Sanja Popović-Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije, a bit ćemo u prilici da čujemo i primjer i poziv jedne od članica tog udruženja, Miroslave Jovanović, vlasnice firme Novex ovde u Bolaču kod Beograda, koja je čula ono što su uradili studenti Mašinskog fakulteta i kako su napravili vizire za medicinske radnike i sama sada u ovim teškim vremenima delom svoju proizvodnju okrenula, da kažemo tako, na tu stranu. Ona poziva i druge da je se pridruže na isti način, jer nije teško, a ona će nam objasniti eto to na ličnom primjeru. No naravno, ni danas nećemo propustiti da na početku ovog sata čujemo našu emisiju Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U savremenom svetskom kalendaru maltene svaka stvar, pojava ili događaj imaju svoj dan. Pa ga tako imaju i palačinke. Samo što Međunarodni dan palačinki nije fiksni, nego pomični datum. Ravno se prema Uskrsu i uvek pada poslednjeg mrsnog dana pred uskršnji post. Tada se u mnogim zemljama u karnevalskom raspoloženju slasno mrsi uz palačinke, razmenjuju se recepti, prepričava se ona čuvena anegdota o Napoleonovoj petoj palačinki, porede se francuske tanke i američke debele palačinke, a kod nas ništa, samo crtica o tome u ponekim novinama i dve, tri rečenice u jutarnjem programu koje me obavezno podsete na omiljeni slatkiš. Ali i na pitanje, da li je tačno da je jedino ispravno reći palačinke, kako tvrde neki stari lektori?
Jeste bilo ispravno, ali nikada nije bilo jedino ispravno reći palačinke. U Matičinom šestotomnom rečniku naziv za ovu vrstu slatkiša naveden je u množini i to kao dublet, palačinke i palačinke. Međutim, u novom jednotomnom izdanju ovog rečnika, autori su se opredelili samo za oblik u jednini sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu, koji se odavno ustalio u govoru i glasi palačinka.
Srpski na srpskom.
Dakle, palačinke su otišle u akcenatsku istoriju, a ostale su nam samo palačinke. Pa posle kažu kako leksikografi nemaju sluha za govorni jezik i ništa ne menjaju u rečnicima. Menjaju oni, koliko sam shvatila, samo ako taj govorni oblik ne ruši neko akcenatsko pravilo. Nego mi slabo čitamo tu skupu i obimnu literaturu, pa ne znamo, na primjer, kako je u novom izdanju kod Matice prošao Paradajs. Da li još uvek tavori pod drugim imenom i akcentom, od kojeg bi se svakom piljaru digla kosa na glavi, Paradajs, ili su i tu pisci rečnika poslušali glas ulice i pijace?
Ukupno uzev, lošije je prošao od palačinki, jer je na snazi akcenatski oblik paradajz koji se veoma retko čuje i u svakodnevnom govoru i od dobrih spikera. U Matičinom šestotomnom rečniku zabeležen je kao dublet paradajz bez j i paradajz, da bi se izbeglo akcentovanje na posljednjem slogu, što naša norma ne dopušta. Novi jednotomni rečnik daje samo oblik paradajz, uz sugestiju u zagradi da postoji i njemu neravnopravan izgovor paradajz.
Srpski na srpskom.
Ako su bolje prošle kod leksikografa, onda je red da kraj emisije zasladimo palačinkama. Zato odlazimo u jednu od mnogih gradskih palačinkarnica koje nude razne desertne prelive, a na jednom od njih piše slatki greh, slatki sa d.
To jeste greška, jer bi preliv zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti trebalo da se zove slatki greh, slatki sa t. Međutim, opet to i nije greška, jer nam je taj preliv kao gotov proizvod sa matičnom etiketom stigao iz Slovenije, a u slovenačkom ovog jednačenja nema. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova i već 19 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate do 10 časova jutarnji program Uhvati dan. Aktualne temperature, samo moment da osvežimo ovu listu, nešto skraćeno izdanje ove temperaturne liste Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A prema onome što sada vidim, što je ispred mene, najniža temperatura na Zlatiboru -5 stepeni, u Beogradu je sada 3 stepena, toliko je i u Velikom Gradištu, u Novom Sadu 2 stepena, Kragujevca trenutno nema na ovoj listi, u Nišu 1 stepen. A kako nas vreme očekuje tokom današnjeg dana, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Tatjane Majstorović.
Dobro jutro, danas na području Srbije ujutro nakon slabog mraza, ponegde mestimično i magle u toku dana, u većini krajeva biće umereno do potpuno oblačno uz postepeno razvedravanje. Na krajnjem severu od ujutru pretežno vedro i u toku dana pretežno sunčano, povremeno umereno oblačno. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i maksimalna temperatura od 4 do 12 stepeni. U Beogradu takođe, ujutru na širem području grada slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Inače, do subote nas očekuju hladna jutra sa slabim prizemnim mrazem, a u petak, dakle sutra, na jugu i istoku i sa mrazem na visini od 2 metra iznad zemlje. Dnevna temperatura u narednim danima biće u postepenom porastu, do kraja sedmice ipak u većini mesta biće malo ispod, a zatim oko prosečnih vrednosti. Posle ovih servisnih informacija na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 imamo sledećeg sagovornika, na redu je i naša sledeća tema. Pozdravljamo Aleksandra Žugića iz organizacije Izlazak za borbu protiv zavisnosti i resocijalizaciju lečenih zavisnika. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta. Pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Evo, razlog, hvala najlepše na ovim pozdravima. Razlog za vaše uključenje i za ovaj razgovor je zapravo vaš poziv svima, dakle, koji su lečeni zavisnici, da se jave na broj telefona, to je dežurni telefon, inače vaše organizacije 0800104100. Od 8 do 16 časova radnim danima. Tu ih očekuje besplatna anonimna telefonska podrška, dakle, svim osobama zavisnim od droga i ljudima u oporavku, što je također veoma značajno, u doba pandemije virusa korona. Od vas, Aleksandre, sad očekujemo malo više detalja. Rekla sam, ovo je vaša dežurna linija, to je nešto što funkcioniše stalno i već dugo, s obzirom da vaša organizacija postoji od 2008. godine, ali da vidimo sada ova, dakle, kategorija društva i aktuelni veliki problem.
Pa znate kako, Elizabeta, ovo je malo specifična situacija sa kojom se verovatno niko od nas nije susreo do sada. Ono, tako da trenutna izolacija može biti problematična bez podrške i kontakta sa ljudima koji mogu da ohrabre i da upute jednu poruku ohrabrenja. Sad govorimo o ciljnoj grupi, o zavisnicima, i zavisnici se nađu u jednoj prilično sad specifičnoj situaciji. Šta želim sa tim da kažem? Prosto želimo da pošaljemo poruku. Sad govorim onim ljudima koji su negde uspeli do sada možda da uspostave neki vid abstinencije, a sada nemaju nikakve sisteme podrške trenutno, i mislim da negde i mi smo se dali da budemo na raspolaganju celoj toj ciljnoj grupi. Ono što mi možemo sad u ovoj situaciji da ponudimo je taj telefonski razgovor i online jednu psihosocijalnu podršku, i to je nešto što Svetska zdravstvena organizacija ovim danima na globalnom nivou preporučuje, pa tako i naše udruženje želi na taj način da da svoj doprinos uopšte u ovoj globalnoj borbi protiv koronavirusa. Na jedan način prosto se ljudi ne vrate na ono u čemu su bili pre nekog vremena. A opet s druge strane, negde šaljemo i apel na ovaj način i institucijama i uopšte javnosti da razumeju situaciju u kojoj se trenutno ljudi nalaze, jer s jedne strane zavisnici sada koji su trenutno u problemu zavisnosti, kod njih je, koji su uopšte koriste droge, njihov imunni sistem je već onako narušen, pa bi eventualna zaraza koronavirusa na njih delovala sa mnogo više štetnosti nego na opštu populaciju. I kroz porast obolelih postavlja se pitanje marginalizacije potencijalno zaraženih zavisnika, gde bi se u njihovom lečenju od koronavirusa pojavila, ajmo reći, dupla stigmatizacija. I onda shodno tome mi apelujemo i nadležnim institucijama da svi koji zatraže da dobiju pravovremeno odgovarajuću medicinsku pomoć. To je nešto onako prosto. Eto, želim ponovo da ponovim onaj telefon koji ste vi rekli, 0800 104 100. Znači, ako ga nisu zapamtili, eto, ja apelujem na ljude da pozovu ponovo kod vas u redakciju, da im vi date taj broj telefona, i to je telefon koji je uključen od 8 sati do 16 časova radnim danima, i tu mogu da prime sve informacije i da prime reč ohrabrenja, da vidimo šta je nešto praktično što možemo da uradimo trenutno u ovim okolnostima kada su svi na jedan način smanjili svoje aktivnosti kad je ova ciljna grupa u pitanju.
A postoji takođe i nešto što je online, a to su individualni sastanci i grupe podrške.
Grupu podrške upravo prikupljamo dovoljan broj ljudi da bi imali grupu, znači to sve zavisi od toga koliko nam se broj ljudi javi, a što se tiče online varijante, sad imamo, eto, hvala Bogu, ove digitalne tehnologije sve, pa imamo Skype, imamo Zoom, imamo dosta nekih drugih opcija i Viber, kako možemo da se čujemo, i to već praktikujemo sa ljudima, znači možemo da razgovaramo na taj način, tako da je to dostupno. Da.
Aleksandre, možemo da uputimo sve koji su se sada zainteresovali na osnovu ovog našeg razgovora i na internet stranicu biramo poravak kao jedna reč.com, je li tako?
Da, tamo mogu da isto dobiju dosta nekih informacija, ali mislim da je najbolje svi oni koji se bore trenutno sa problemom zavisnosti ili su uspostavili abstinenciju, a potrebna im je podrška da istraju tome, da se jave na ovaj broj koji smo rekli 0800 104 100.
Najlepše hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bio je ovo Aleksandar Žugić iz organizacije Izlazak za borbu protiv zavisnosti i resocijalizaciju lečenih zavisnika. Do pola devet u jutarnjem programu i sledeća tema i sledeći već najavljeni sagovornik. Pozdravljam na telefonskoj vezi predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živadinovića. Dobro jutro, gospodine Živadinoviću.
Dobro jutro i vama.
E, koliko je dobro jutro svako od ovih jutara tokom vanrednog stanja za pčelare, to je veliko pitanje, a vi ćete nam dati nešto bolja i bliža objašnjenja. Nije im lako u svakom slučaju.
Naravno, nije lako pčelarima, kretanje je jako otežano do pčelinjaka, za one koji su mlađi od 65, odnosno 70 godina, zavisno od toga da li žive u gradu ili selu, moraju da se kreću praktično samo van zabrane kretanja. Tokom zabrane kretanja mogu, to je odobreno, moraju da zatraže dozvolu i to nekako funkcioniše. Međutim, problem je za starije, iako smo praktično argumentovali veoma dobro šta sve se može dogoditi ako stariji pčelari, kojih ima dosta, recimo u našem savezu trećina je starijih od 65, oni gaje preko 160.000 košnica. Te košnice su sada prepuštene same sebi.
Šta se može dogoditi? To nam objasnite. Vi ste argumentovali gde treba, kažete i nama. Šta može da se dogodi?
Prvo da kažem da je najopasnije što evo sada vidite da je hladno vreme. Pčele nisu imale dobru razvojnu pašu do sada. Svetala je džanarika, krenule su i neke šljive, zavisi od dela Srbije do dela Srbije, naravno. Ali vidite da vreme ne dozvoljava da pčele imaju pčelinju pašu. Na mnogim pčelinjacima pčele sada gladuju, moraju se prihranjivati tokom hladnog vremena. Ako nema ko da ih prihrani, moguće su i uginuća. Mnogi pčelari nisu mogli ni da odu da vide da li ima uginulih pčela od već tokom zime. Svake zime imate jedan mali procenat uginuća, to je normalna pojava. Otprilike 3 do 5% se događa svake godine. Tak društvo treba ukloniti sa pčelinjaka da se ne bi grabežom širila eventualno neka bolest i tako dalje. Sve je to ostalo neurađeno. A u narednom periodu, ako se pčele ne dohrane, ne neguju, ne pomaže im se razvoj, one se neće razviti za paše koje slede, tako da praktično tim pčelarima je čitava godina izgubljena, a mnogima je to jedan od glavnih izvora prihoda, jer to su uglavnom penzioneri koji nemaju neke visoke penzije i zaista im ovi prihodi mnogo znače. Ovako će ostati mnogi od njih i bez pčela i bez prihoda, jer pazite, glavni prihod je na bagrem ove paše. Ako vi propustite tu pašu, a kako stvari stoje, i ona će biti usred epidemije. Znači da ste praktično izgubili čitavu godinu i kompletan prihod. Mnoge države sveta su pčelarima dozvolile odlazak na pčelinjak bez obzira na broj godina. Nemačka, Austrija, Hrvatska, onda
Slovenija, pretpostavljam.
Gora, Republika Srpska, a najviše pominjemo Novi Zeland, iako je daleko, jer je tamo čak država proglasila pčelarstvo za jedno od najvažnijih grana i svrstvo je u svega 3-4 grane privrede koje su pod apsolutnim prioritetom da pčelari moraju da idu na pčelinjak i da odrade posao.
Rekli ste da ćete se obratiti tim povodom vladi, pretpostavljam, da se daju te specijalne dozvole i za naše starije pčelare.
Mi smo se obratili, ali nažalost pre 2 dana smo dobili odgovor da je to praktično nemoguće i da se uredba mora poštovati, i zaista mi to iz jedne strane apsolutno razumemo, jer je problem što ulazimo u najkritičniji deo epidemije, ali sa druge strane mi smo tražili da pčelari budu pod strogim, da kažem, uslovima pod kojima će moći da idu na pčelinjak, da moraju da idu isključivo automobilom, da ne smiju nigde od pčelinjaka do kuće, od kuće do pčelinjaka da stanu, niti da se zadržavaju, čak i na benzinskoj stanici ne smiju da kupe benzin, već to mora da uradi neko drugi za njih pre nego što krenu, tako da smo smatrali da je to dovoljno, da je bezbednost time zagarantovana, a da se naravno zloupotrebe kažnjavaju po najvišim, da kažem, predviđenim kaznama i da to pčelarima se unapred naravno kaže, da oni to znaju da nema igranja. Ovako smo u problemu, i to ogromnom, ne samo što će veliki broj košnica stradati, ne samo što veliki broj pčelara neće imati prihode, već ćemo smanjiti, mi procenjamo zbog tog procenta pčelara koji učestvuje u oprašivanju, što je najveći prihod od pčela, da će mnoge poljoprivredne kulture smanjiti svoje prinose i do 25%, jer neće biti dovoljno pčela na terenu da ih opraši.
Koliko je to veliki problem, a koliko se o tome moguće nedovoljno razmišlja. A ono što vama svima, kažem svim pčelarima, na sve pčelare, mislim, sasvim sigurno teško pada, to je što je upravo za mesec koji je protekao pre 2 dana, za mart, bilo najavljeno to veliko otvaranje i konačno otvaranje i puštanje u rad pogona Naš med za prikupljanje i plasman meda u Rači kod Kragujevca. To se, eto, toliko dugo, dugo je to bila želja, ideja pčelara još tamo od 70. godine, pa se od pre 2 godine krenulo konačno u realizaciju toga i evo sad smo na kraju, ali od otvaranja nema ništa za sada.
Pogon je u potpunosti završen i sve je bilo spremno za otvaranje kraja marta. Međutim, desilo se što se desilo, pošto je i deo opreme iz Slovenije, od jedne slovenačke firme koja je po tom pitanju najbolje u Evropi možda, oni su trebali da dođu da puste tu opremu u rad. međutim zbog zabrane ulaska stranim državljanima u Srbiju to nije bilo moguće, tako da čak i da je bilo moguće odraditi otvaranje formalno, fabrika ne bi mogla da počne da radi zbog toga. Znači morat ćemo sačekati da prođe vanredno stanje, nakon toga da, to nije veliki posao, traje nekih 3-4 dana, ali moraju da dođu stručnjaci iz te firme i da puste svu opremu na štelu i sve naprave onako kako treba. To se nas tiče, mi smo sve drugo pripremili, evo ovih dana stigla nam je poslednja oprema koja je malo kasnila zbog problema upravo oko korone, jer su granice bile zatvorene, promet robe veoma komplikovan, imali smo jedan viđuškar upravo iz Italije, jedan viđuškar iz Velike Britanije trebao da stigne i sad su naravno oba tu kod nas, tako da smo u potpunosti spremni za rad na veliko, ali morat ćemo da se strpimo kako stvari stoje dok ne prođe epidemija, odnosno ova pandemija.
Ali udruženje pčelara, Savez pčelarskih organizacija Srbije, pardon, i razno udruženje pčelara i tekako doprinose u ovoj krizi. Imali smo već i u našem jutarnjem programu razgovore uključenja. Dakle, pčelari se organizuju i doniraju med onima kojima je med sada najpotrebniji. Tako da, eto, kažemo, to je doprinos vašeg saveza ovoj krizi, odnosno prevazilaženju ove krize sada, zar ne?
Da, čim je uvedeno vanredno stanje, bukvalno jedan dan nakon toga mi smo pokrenuli tu ideju na nivou Saveza pčelarskih organizacija Srbije da pozovemo sve pčelare i sva od naša udruženja kojih ima 237 u čitavoj Srbiji da pokrenu akciju prikupljanja meda za naše najugroženije slojeve stanovništva, da im pomognemo da i ojačaju imunitet, ali i da lakše prebrode ovu krizu. Ogroman broj udruženja je već završio tu akciju, predao med nadležnima, opštine su po odluci Vlade Republike Srbije bile te koje će odlučivati kako će se med deliti i mi smo to i uradili naravno i u saradnji sa Vladom, da ne bi bilo, da kažem, različitih tumačenja na terenu i evo sada svaka opština odlučuje kako će i kome to podeliti, neke su za to zadužile Crveni krst, neke Centar za socijalni rad, neke druge organizacije, tako da kažem to sve ide po planu i nadamo se da će naša pomoć nekome, koliko god bila mala, nekome mnogo značiti.
Verujem da hoće, da će baš tako biti. I žao mi je što smo sada čuli ovu priču o pčelama, pčelinjacima, pčelarima koji su u problemu zbog onoga, zbog čega i ceo svet u problemu, a evo čuli smo i koliko je važnost puštanja pčela na pašu, ne samo zato da bismo imali meda, nego da bismo imali svega, zar ne, gospodine Živadinoviću? Tako da ove godine, šta da kažemo, bit će kako biti mora.
Nažalost, mi se i dalje borimo i nećemo stati sa borbom da tražimo da nam se dozvoli odlazak na pčelinjak. Ako treba da se uvede još neka stroga mera da bi se lakše sve ovo kontrolisalo, jer zaista je ovo ogroman problem. Kako su druge zemlje uradile, ne vidimo zašto ne bismo i mi, ali ono što je najvažnije, u suprotnom će se zaista mnogo toga loše desiti. Vi znate da pčele podižu prinose u poljoprivredi od 30 do čak 100 i nešto procenata, zavisno od kulture, tako da imaćemo velike probleme. Kao što vidite, ovih dana je i mraz učinio i čini svoje, tako da i nešto će uništiti mraz, nešto će uništiti nedostatak pčela. U svakom slučaju ne ide na dobro. Ova epidemija će nam naneti ogromne štete kao narodu. I ne samo nama, ćemo sve to očigledati.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Sagovornik jutarnjeg programa bio je Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Smiling faces. No, no, no. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka čokolada, Whole Nuts, 250 grama, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Da 9 časova ostalo je još 17 minuta. Poklopljene kazaljke, jutarnji program prvog programa Radio Beograda misli u narednih 15 minuta na poslovne žene. Možemo slobodno tako da kažemo i tako da najavimo da je naša sljedeća sagovornica telefonom dr. Sanja Popović-Pantić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije. Dobro jutro, Sanja.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako ste od jutra?
Evo, radno.
Se radi.
Sve je isto, samo je lokacija drugačija.
Radi se od kuće, pretpostavljam.
Radi kuća, da, da, da.
Tako je. Sanja, evo, razlog da uključimo i Udruženje poslovnih žena Srbije u sve ove teme koje razmatramo tokom praktično celodnevnog programa Radio Beograda jeste je vaš komentar. Vi ste najpre imali predloge vladi Srbije kako vlada Srbije sada da postupi ovim teškim vremenima, posebno za vlasnike mikro, malih i srednjih preduzeća, a među tim vlasnicima i tekako ima i vlasnica, jel tako? Pa ste to govorili u ime svog udruženja. Dakle, aktivno ste predlozima učestvovali, odnosno pokušali da utičete na donošenje ovog paketa ekonomskih mera za oporavak privrede posle širenja, posle zaustavljanja širenja epidemije virusa korona, a odmah pošto su one predstavljene, vi ste izrazili, pa da kažem, prilično zadovoljstvo, jer su i mnogi od vaših predloga usvojeni, zar ne, Sanje?
Da, tačno. Prvo bih htjela da kažem da nam se čini da su donete u realnom roku, jer ima i mišljenja da je trebalo brže i tako dalje, međutim, u suštini potrebno je bilo nekih desetak dana i da se prikupe predlozi od svih udruženja poslodavaca i firmi koje su uputile taj dopis i na kraju je to rezultiralo u jednoj, ja bih rekla, kompilaciji svih tih mera. S tim da smo zadovoljni zato što su pre svega na prvom mestu prihvaćene, dakle, predlog ne samo naš, već i drugih udruženja da se obezbede subvencije za plate u iznosu od 30.000 dinara. S tim da je malo nejasno da li su poslodavci u obavezi da plate poreze i doprinose na tu subvenciju ili će i to biti deo da kažem pomoći. Zatim, dakle, pomoć se odnosi na 3 mjeseca minimum ili dok traje vanredno stanje, nadamo se da neće duže. A ono što je...
Vi čak imate, izvinjam se što vas prekidam, ali vi imate predlog da se sa primjenom ovih mera ne čeka maj, da se krene što pre, da to bude već u aprilu, zar ne?
Pa to bi bilo izuzetno dobro i bitno i važno i ne znam sad kako će se to organizovati, jer koliko sam informisana očekuje se tek donošenje uredbe o implementaciji ovih mera, ali bismo jako voljeli da se to predvidi uredbom, da se ne čeka tamo maj, već zaista mnogim firmama već gori sad pod nogama i zbog ljudi koji zapošljavaju.
Da, imate još jednu dobru, rekla bih, primjedbu u tom svom komentaru ovog paketa mera, a to je da se PDV za koji smo čuli da je uvažena, dakle, mera, da se PDV plaća na rate narednih 12 mjeseci, ali vaš predlog je također da se ne obračunava na naplaćena, da se, pardon, obračunava na naplaćena, a ne na fakturisana potraživanja.
Jeste. Pa da, to je inače, da kažem, ovaj jedan naš predlog u okviru naših kampanja javnog zagovaranja i van vanrednog stanja, odnosno u normalnim vremenima, ali se sada pojačava značaj te mere zbog toga što će biti problema u naplati potraživanja, to je sigurno. Znači, to jeste sve jedan veliki udarac na likvidnost mnogih firmi, pa bi ovakva mera sada bila vrlo, vrlo korisna, ako je to moguće, mada sumnjam da će biti prihvaćena, budući da su mere...
Nije prihvaćena ni u normalnim vremenima, jel da, kako bi tek sada, da.
Da, ali možda, eto, za početak, u nekom trenutku, ili u nekom drugom paketu mera, mi smo poslali taj predlog, pa se nadamo da će možda biti uvažena kada se sagleda, recimo, za nekih nekoliko... 3-4 meseca nova realnost i situacija u kojoj će sigurno doći do problema u naplati potraživanja, pa će možda i ta mera doći na red.
Da. Inače, poslodavci će, vi smatrate, biti prinuđeni na smanjivanje plata u mesecima koji predstoje, s obzirom na to da je bezmalo sve stalo, ne samo kod nas, nego svuda u svetu.
Pa, najverovatnije, zato što, kao što rekoh, u tom lancu naplate potraživanja jedni drugima naravno duguju zbog onog trećeg i tako dalje, tako da očekuju se takvi problemi. I zato bi ovakva mera, recimo, da kažem, pripomogla da se likvidnost ipak na nekom nivou i nekoj novoj ravnoteži obezbedi.
Vi čak smatrate da bi to bolje podstaklo buduću potrošnju nego uplata 100 evra na račun svakog punoletnog građanina?
Pa mi, pre svega, da, tu je rodila se jedna ideja da se zapravo upravo ekonomska struka ovih dana govori o tome da je bilo važno targetirati malo bolje ovu pomoć zaista socijalno ugroženim kategorijama i napraviti jednu kategorizaciju stanovništva, jer ne znači svima isto ovaj iznos, pa zbog toga smo dali jedan predlog da se eventualno otvori jedan račun gde bi ljudi koji žele i kojima tih 100 evra ne znači mnogo, uplaćivali to za potrebe, na primjer, urgentne u zdravstvu ili za podršku ugroženim kategorijama stanovništva, a za zaštitu od virusa.
Da, to je zaista dobar predlog. To je vaš predlog, baš predlog Udruženja poslovnih žena Srbije, je li tako?
Da, da.
To je dobar predlog, ja verujem da će se mnogi sa ovim složiti, pošto je ova pomoć zapravo moguće ili među najupitnijim ili najviše upitna stvar u ovom paketu mera koje je predložila vlada Srbije. Šta još radi Udruženje poslovnih žena ovih dana? Kako se snalazite? Šta vam kažu vaše članice?
Pa, ovih dana, naravno, najveći deo naše komunikacije usmeren je na to kako da prevaziđemo ove probleme i bavimo se, dakle, aktivno javnim zagovaranjem. Drugo, međusobno se podržavamo i napravili smo jednu razmenu informacije o tome ko šta nudi, a da je reč o onim, da kažem, potrepštinama koje su nam svakodnevna u upotrebi i koje posebno u ovom da kažem periodu dobro dođe. Tako da,
na šta konkretno mislite?
Pa mislimo recimo na ove firme koje recimo proizvode maske koje su u tekstilnom sektoru, pa su se sad preorijentisale na šivenje maski, pa zatim na svi na druge proizvode i usluge. Recimo, imamo članicu iz Novog Sada koja, to je softverska firma koja je napravila jedno softversko rešenje za efikasnu dostavu potrepština najstarijim sugrađanima, a u stvari sad se može proširiti i na sve druge, zato što je preporuka da zapravo svi mi što manje izlazimo. I takav softver se nudi i apotekama i da kažem svima onima prodavnicama, lancima, marketa i tako dalje. Ovaj, to je isto jedna od korisnih usluga, a i, da kažem, proizvoda, do čajeva, do svega onog što inače koristimo, a na primjer želimo da nam stigne na adresu.
Da.
Inače u udruženju imamo i jednu od velikih kurirskih službi, odnosno firmi D-Express, koja to obavlja i dostavlja za naše članice besplatno. Tako da svako je negde nešto ponudio šta može u ovom trenutku i na koji način da olakša život drugima i te se informacije razmenjuju. Takođe imamo i jednu ponudu za zaposlenje onima koji su ostali bez posla u ovom periodu. Dakle, stalno stižu neke ideje i to se, kažem, na dnevnoj bazi razmenjuje.
Da.
A ono što nas, da tako kažem, posebno ovako raduje i što je negde, ajde da kažem, možda neka lepa transformacija krize u šansu, je ovaj projekat Dan devojčica u informaciono-komunikacijnim tehnologijama, koji se inače standardno obeležava posljednje četvrtka u aprilu i nama je sad ovo već od 2009. godine mi obeležavamo ovaj Dan devojčica posetama školske populacije devojčica firmama u ovom sektoru i firmama članica udruženja i sad smo shodno ovim okolnostima reformisali i koncept i to će biti u stvari online Dan devojčica, tako da će školske devojčice uzrasta 7. i 8. razred, koje su inače targetirane ovim projektom, moći da idu u virtualne posete u firme naše članice i u firme u informacijno-komunikacijnim tehnologijama, budući da je VIP zapravo generalni sponsor tog našeg događaja
da.
I u ovom kompanijom radimo i završni događaj kada...
O tome ćemo, da, naravno, o tome ćemo svakako, Sanja, mnogo govoriti kada dođe posljednji četvrtak u aprilu, koji jeste Dan devojčice. Vama zahvaljujemo na ovom razgovoru, a vi ako hoćete ostanite na vezi, jer za koji trenutak, ali bukvalno za koji trenutak, ćemo razgovarati sa još jednom članicom Udruženja poslovnih žena Srbije. Na telefonskoj vezi je, naime, Miroslava Jovanović, vlasnica firme Novex u Boleću kod Beograda, firme za izradu kožne galanterije koja uspešno posluje već 30 godina. Miroslava je, kao što rekoh, članica Udruženja poslovnih žena Srbije. Miroslava, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste u programu i u ovaj razgovor sa vama vodimo zato što vi ste, evo čujemo kako su aktivne sve članice Udruženja poslovnih žena Srbije, a vi ste, Miroslava, poslušali, čuli prvo slučajno, pa onda i poslušali preporuku studenata Mašinskog fakulteta koji su našli način kako da se lako naprave viziri za medicinsko osoblje, sada toliko neophodni, i s obzirom da je to tako lako za poslušati taj savjet, vi kažete da možete da preporučite to i drugima, zar ne?
Kako da ne? Znate, morali bi svi da se vodimo onom mišlju, nije kraj kada izgleda da je kraj, već kada mi to sebi kažemo i prihvatimo. Kao što ste rekli, bavimo se proizvodnjom kožne galanterije i vrlo brzo smo shvatili pred dolaska korone u Srbiju da naši proizvodi, novčanici, torbe i ostalo neće biti uopšte potrebni, ne samo u epidemiji, za vreme, u periodu epidemije, već i nekoliko meseci dok traje oporavak privrede. Razmišljala sam, pustila sam radnike da se odmaraju u svojim kućama i da vidimo šta ćemo. Rekla sam, ostajemo zajedno i čekamo da vidimo kako ćemo dalje. U jednoj emisiji sam videla i čula studente i s tom prilikom želim da se zahvalim kako njima, tako i ostalim grupama koje uveliko rade na proizvodnji. To su uglavnom iz oblasti štamparije, ali na mom primjeru, odnosno našem primjeru, mogu da kažem i da pokažem da ne moraju baš biti samo štampari, da ne moraju imati 3D štampače, nego da to može uz pomoć noža, makaza, malo nitni, da se napravi jedan zaštitnik koji će sačuvati lice, oči, nos, vrat i tako dalje. Moj poziv bi bio svima koji žele da budu od koristi, da sebe pronađu u ovim teškim trenucima, da poslušaju naš savjet.
Da, divno zaista. A vaš savjet je?
Naš savjet je da se okrenemo, da pomognemo sebi, da učinimo radost svima nama i da budemo od koristi. Ne zna se koliko će to dugo da traje i kako će sve to da se odvija. Ali kad nešto radite, kad doprinosite društvu, onda to ima veliku vrednost. Znate, viziri, 2008. smo pregurali ovu krizu tako što smo našli šansu u nije bilo uvoza luksuzne robe i tu smo našli šansu. Danas smo našli šansu vizirima. To nije šansa da se zaradi, ali jeste da se preživi.
Kako da ne, jer viziri su zapravo pokloni, nisu na prodaju, nego su pokloni, je li tako?
Da vam kažem, mi smo jedno vreme poklanjali, ali s obzirom da naša firma mora da živi i da mi moramo da obezbedimo i da platimo taj repromaterijal, nama niko nije donirao. Čula sam da postoje firme koje su donirale štamparima. Mi smo to od svojih sredstava napravili, donirali smo jednu značajnu količinu lokalnim zdravstvenim radnicima u lokalu u Vinči i Kaluđerici, a onda su nam se javljali ljudi koji su želi da kupe. Jedna od članica udruženja Delikos me je pozvala i rekla da želi za svoje radnike koji rade u proizvodnji hrane. Da. Tako da velike su mogućnosti. Nije Absolutno. Samo zaštita zdravstvena, oni već dobijaju polako i to. Da. Ali ima puno ljudi koji su, da kažem, ne na prvoj, ali na drugoj liniji.
I velike su potrebe, apsolutno, za tim. I evo, vaš primjer je vrlo dobar primjer i kada se kaže i lepo i korisno u ovakvom trenutku, ovo bi zaista moglo da posluži kao pravi primjer. Najlepša hvala, Miroslava, na ovom telefonskom uključenju u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo Miroslava Jovanović iz firme Novex, članica Udruženja poslovnih žena Srbije. A bio je ovo i treći sat našeg jutarnjeg programa. Uskoro, naravno, vesti u 9, pa i jutarnji program do 10.
Ogni to vient dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro. Personne ne saura qui je suis. solitaire, je chercherai sur la terre un coin où je t'oublierai. Loin de nous, loin de tout, loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout, j'oublierai mon nom et ton nom, je m'en irai incognito. Oh, bien dans ma peau, oh, 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 incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, oh, sans dire un mot, oh, 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 incognito, je recommence ma vie à zéro. Qui voudront dans mon dos, je n'en saurai pas un mot. Je m'en vais au bout du monde, s'il le faut, je me ferai teindre en blond. Si jamais tu me revois, je te promets que tu me reconnaîtras pas. Loin de nous, loin de tout, loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout, j'oublierai ton nom et mon nom, je m'en irai incognito. Oh, bien dans ma peau, oh, oh, incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, oh, sans dire un mot. Incognito, je recommence ma vie à zéro.
Devet časova 12 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. I posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa počinjemo novim temperaturama. Upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod lista gradova u kojima RHMZ ima svoje merne stanice, sada je kompletna. Moguće da je došlo do nekog zastoja na internet vezama tokom prethodnog sata. Sve u svemu, temperature i izgled vremena u ovom trenutku su sljedeći. Najhladnije na Kopaoniku, minus 5, minus 4 je na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Mraza ima još uvek i u Sjenici, tamo je minus 3 stepena. Temperatura na nuli u ovom trenutku je samo u Valjevu. U Novom Sadu i Beogradu je 4 stepena, u Nišu i Kragujevcu je 2 stepena, a najviša trenutno izmerena temperatura je plus 5 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu. I dalje nešto više vedrine ima na severu zemlje, pretežno vedro je i na Kopaoniku, a u ostatku zemlje je delimično do potpuno oblačno vreme, padavina nema nigde. A kao uvod u sljedeći razgovor u jutarnjem programu Radio Beograda 1 pročitat ću vam jednu lepu vest koja je tokom ovih teških dana u našu redakciju stigla posredstvom svjetskih agencija. Naime, Amerikanci u mnogim državama poput Floride, Ohaja, Kolorada, Luizijane, da bi najmlađima olakšali i ulepšali dane bez škole, ograničene mogućnosti u vrijeme pandemije virusa korona, u prozore stavljaju plišane medvediće. Igra je inspirisana knjigom Michaela Rosa iz 1989. Odlazak na lov na medveda, u kojoj porodica kreće u opasnu misiju da pronađe medveda koristeći maštu. To je naš lov na medvede, ali na one slatke i čupave. Na kraju šetnje deca mogu da kažu koliko su ih videla, objašnjavaju mnogi mediji tu pojavu koja je potekla sa društvenih mreža. Naime, širom Sjedinjenih Država ljudi na prozore stavljaju plišane mede i ostale igračke kako bi deca iz komšiluka, kada izađu da udahnu malo vazduha, imala čime da se zabavljaju u tom takozvanom lovu na medvede, a i njihovi roditelji da bi ponovo pronašli dete u sebi. Deci to pomaže da dok su u šetnji sa roditeljima ili dok voze bicikl, što i dalje omogućava da držeći socijalnu distancu tragaju za nečim. Mediji poput News for Jacks pozivaju sve roditelje i decu da im pošalju slike svojih medvedića i još jednom se pokazalo kako Miami Herald svakodnevno podsjeća da je značaj lokalnih medija danas u ovoj situaciji moguće veći nego ikad. A zašto sam rekla da je ova simpatična vest, složit ćete se, dobar uvod u sljedeći razgovor u jutarnjem programu Radio Beograda 1? To je zato što je na telefonskoj vezi u ovom trenutku direktor radio televizije Stara Pazova, Miloš Lazić. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Kako je u Pazovi od jutros?
Sunčano je,
da,
temperature su slične kao i u Beogradu ili u Novom Sadu, sunčano je i, kako da kažem, nemamo medvediće u prozorima.
Ali nije loša ideja, zar ne?
Uopšte nije loša ideja, mada moram priznati da su deca u većini mesta u Sremu lakše podnose ove ograničene mere kretanje, jer svi mahom žive po kućama sa dvorištima. Tako da, za razliku njihovih vršnjaka koji žive po stanovima, njima je zaista lakše da im prođe ovaj period bez škole i sa ograničenim kretanjem.
Ali evo, već sam zapravo pročitala, baš kao što rekoh, zbog toga što se na njenom kraju apostrofira, znači lokalnih medija u ovoj situaciji, i kaže se da je moguće sada taj značaj tih medija veći nego ikada. Da li se, Miloše, vi se tim slažete?
Vanredna situacija je jednako glad za informacijama. To je aksiom. Kada su mediji u pitanju, a to se pogotovo odnosi na lokalne medije. Svi ćemo mi čuti globalne brojke, na nacionalnom nivou važne slučajeve, ali ljude vrlo zanima šta je u komšiluku, šta je u njihovom gradu, u njihovom selu, odmah tu pored njih, kakva je tu situacija sa, evo, konkretno koronavirusom, i tu su vam onda lokalni mediji apsolutno nezamenljivi. Broj poseta sajtu, broj gledanost ili slušanost radija, našeg radija koji postoji već 52. godinu, zapravo se u ovim periodima vanrednog stanja utrostručuje.
Eto, i kako žive Pazovčani? Bili smo u prilici, makar ja, a i drugi, verujem, ima ih mnogo, da vide jedan dobar primjer iz Stare Pazove. Nadamo se da će se to proširiti i drugde. Naime, vodovod i kanalizacija su omogućili svim Pazovčanima da se besplatno snabdaju sredstva za dezinfekciju spoljašnjih prostora.
Tako je, na više punktova u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, u svakom naseljenom mjestu, ima ih 10 u opštini Stara Pazova, postavljeni su ti kanisteri, kontejneri četvrtasti, iz koje građani mogu natočiti dezinfekciono sredstvo. Naime, radi se o sredstvu natrijum hipohlorid, koji je bezopasan za ljude, za decu, za kućne ljubimce, koje možete potpuno besplatno natočiti, a potom sa njim prebrisati. Najbitnije su ove tvrde površine, hodnike, beton, metal, keramičke pločice i tako dalje, i tako dalje. Nekih prva 2-3 minuta kad prebrišete, osjećat će se onaj miris bazena leti, ali nakon toga možete biti apsolutno sigurni da je prostor gdje se krećete dezinfikovan.
Da, to je odlično, to je verovatno predlog lokalne samouprave, ali evo, kažem, dobar primjer koji bi ukoliko su u prilici, u mogućnosti i drugi mogli da slede.
Apsolutno. Ja mogu da dodam da sada gdje god odete na taj punkt vidjet ćete red ljudi koji sa flašama čeka da natoči tu tečnost, budući da nigde u apotekama, odnosno jako teško možete naći sad u dezinfekcione tečnosti, tome smo svedoci proteklih 30-ak dana, ali ono što je najvažnije, iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacije napominju da koliko god da uzmemo tečnosti, oni uvek imaju da dopune, premda je nije teško napraviti. Tako da, otprilike, svaki dan se isprazni kanister, on je već ujutru pun.
Šta ima još novo u Staroj Pazovi i okolini ovih korona dana, ajde tako da kažemo, kako ljudi podnose?
Pa, kažem, negde ljudi ovdje imaju sreće da žive po dvorištima, tako da ima ograničeno kretanje, nije baš toliki problem. Počinje i poljoprivredna sezona, ovo je poljoprivredni kraj, tako da poljoprivrednici polako, ih možete vidjeti ujutro već na traktorima kako idu na njivama. Njiva je jedan od boljih vidova samoizolacije. Ono što mogu da vam kažem da je za sve penzionere u opštini Stara Pazova obezbeđen humanitarni paket. 10.000 paketa je pripremila lokalna samouprava koje će volonteri podeliti svim penzionerima koji imaju penziju ispod 30.000 dinara. To je slično kao i u Beogradu ili u Novom Sadu, i ta podela je praktično počela juče, bit će završena u narednih 10-ak dana.
A jel imate dovoljno volontera?
Da, to je zanimljivo, kada je svojevremeno, pa baš preko lokalnih medija, objavljen poziv da se prijave volonteri, to mahom preko lokalne kancelarije za mlade. Recimo, bilo je potrebno 60 da se pokrije cela opština, a prijavilo ih se preko 700.
Fantastično.
I to što je najvažnije, mladih ljudi.
Da. E, mi ćemo i u nastavku jutarnjeg programa upravo pričati o volonterima, koliko ih ima, ko sve može da se prijavi, da li ima još potreba, a reklo bi se da ima potreba na nacionalnom nivou za još volontera. Vama, Miloše, najljepše hvala i veliki pozdrav za sve kolege u radioteleviziji Stara Pazova, kao i za sve pazovčane i stanovnike okolnih finih, lepih, pitomih sremskih mesta.
Pozdrav iz Srema.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znam.
ponekad, ne znam kako i negde si nebo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako.
Rekao smo da ćemo o volonterima i u nastavku jutarnjeg programa izdanje za četvrtak 2. april. Tokom dakle same emisije, odnosno malo po završetku našeg današnjeg pitanja jutra, primili smo mail: poštovani, slušam vaš jutarnji program, radim kao volonter pri Crvenom krstu u Pirotu, a kako sam član kriznog štaba u gradu, jer sam i radio amater, moje ime je Milan Radovanović, hteo sam da se uključim uživo u program, opišem rad volontera koji vam je tema jutros, ne mogu da vas dobijem, ali evo Milane, dobili smo mi vas. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kolega radioamater u Pirotu i u okolini, radioamateri izuzetno aktivni i važni i verujem u ovim trenucima posebno važni.
Naravno, naš radio klub i mi kao radioamateri i naši građani Pirota i okoline su se priključili odazivu gradskog štaba Pirota kao volonteri. Tako da neki pomažu direktno pri Crvenom krstu kao što sam ja, a imamo i građane koji direktno putem kontakt telefona ili svojim komšijama pomažu kao volonteri u ovom teškom trenutku.
Vi ste dakle i volonter pri Crvenom krstu u Pirotu, dokle sve stignete, kuda sve stignete i kome i kakvu pomoć nosite?
Pa mi nosimo pomoć najstarijim našim sugrađanima koji su već bili korisnici Crvenog krsta u hrani ili dotur lekova ili već po spiskovima kriznih štabova po selima uz pomoć tih njihovih, da kažem, predsjednika mesnih zajednica, primimo neki spisak šta im je najpotrebnije u selu i to im dopremimo u toku dana ili sljedećih dana.
A radioamateri da li između sebe razmenjuju također te informacije, tamo u tom selu ima nekoga, da li neko može da ode, to je također vrsta volontiranja i velike pomoći?
Naravno, i mi kao radioamateri smo, da kažem, na neki način neka socijalna mreža, pa prikupljamo međusobno te informacije i pomažemo. Evo, imamo jedan primjer gdje je naš kolega radioamater, stari član, preko 65 godina ima, njegova majka ima preko 90 godina i njegova žena imaju preko 60 godina i ne mogu da izađu iz, da kažem, iz svoje boravišno mjesta i onda kuće. I uz pomoć naš radioamatera smo im dopremili lekove za majku, spojili ih sa bolnicom i sa određenim lekarima i tako. Uvijek se trudimo da pomažemo našim sugrađanima i evo i preko Crvenog krsta, pošto sam vozač koji je vršio dostavu hrane je stariji čovjek preko 65 godina i u ovom trenutku ga ja menjam kao vozač.
Lepo, zaista Milane, mnogo hvala što ste.
Evo, ja bih samo da dam, ako može, ako imate vremena i mikrofon, da kažem, mom kolegi volonteru koji je sa mnom isto na doturu hrane u Crvenom krstu.
Ajte da čujemo i kolegu.
Dobro jutro, Aleksandar, kod telefona, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Također i vama, Aleksandre. Kako je?
Eto, na radnom zadatku, da kažem.
Kako vam je kao volonteru? Da li imate puno posla? Da li vas to umori? Da li vam to ipak donese i neko zadovoljstvo?
Pa ne, ja mislim da je pre svega zadovoljstvo i to ispunjenje iznad da kažem nekog napora daleko bilo.
A da li se plašite, s obzirom da je ovo sada nešto vrlo specifično, nikada ranije se ovako nešto nije dešavalo, stalno se govori o tom nevidljivom neprijatelju, ima li straha kod volontera?
Pa iskreno mislim da nema straha, da je negde prisutniji oprez kod svih nas.
Da.
Strah nije prisutan, ne bih rekao, to je moj utisak.
Lepo zaista. Aleksandra, najlepša vam hvala. I hvala i Milanu Radovanoviću, kolegi, da kažem, radioamateru iz Pirota, koji nas je kontaktirao, pa onda smo mi kontaktirali njega, evo jednog lepog primjera volontera iz Pirota i okoline, a eto, vidite kako su i u ovom trenutku radioamateri i radioprofesionalci bili na istom zadatku širenja dobre poruke o važnosti volontiranja.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak
puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog aprila 1792. godine u Americi je srebrni kovani dolar postao zvanična valuta. Po otkriću zlata u Kaliforniji i Kanadi u 19. veku, Amerika je službeno 1900. godine uvela kao standard zlatne rezerve. Prethodno su kolonisti kao sredstvo plaćanja koristili pirinač, duvan, žito, ali i engleske, francuske i španske zlatnike i srebrnjake. Na današnji dan 1805. godine u Danskoj je rođen pisac Hans Christian Andersen. Iako je pisao romane, putopise i poeziju, u svetskoj književnosti je najprepoznatljiviji kao pisac bajki: Ružno pače, Olovni vojnik, Princeza na zrnu graška, Devojčica sa šibicama, Mala sirena, Carev Slavuj, neke su od njih.
Predivno! Šmrk, šmrk! Dragi Slavuju, tvoja pesma je predivna. Sad razumem zašto o tebi pišu putnici koji prođu kroz moju zemlju. Odlikujem te zlatnom papučom, najvećim znamenjem svoga carstva.
O ne, hvala visosti, ja sam dovoljno nagrađen. Video sam suzu radosnicu u tvom carskom oku.
2. aprila 1917. godine pred Vojnim sudom za oficire u Solunu počeo je proces protiv članova organizacije Crna ruka, koji su optuženi za pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića septembra 1916. godine. Na smrt su osuđeni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, major Ljubomir Vulović i vojnik Rade Malobabić. Slušamo prikaz razgovora tadašnjeg predsjednika vlade Nikole Pašića i regenta Aleksandra Karađorđevića.
Njihova umobolna sklonost prema atentatima oterala nas je u ovu nacionalnu pogibiju. Šta predlažete?
Da osnujemo jednu komisiju, pa da ta komisija sve potanko ispita.
A nećemo tako, ne. Meni je dosta pukovnika Apisa i njegovih smutljivaca. Znam ja te vaše komisije.
Ne zaboravite, Apis je pojam u srpskoj vojsci, idol omladine koja se nada ujedinjenju. Njegov ugled je veliki visočanstvo.
Kako bi bilo, gospodine Pašiću, da mu podignete spomenik kad već imate sastavljen govor?
Dive mu se naročito posle pobjede na Kajmakčalanu i Crnoj reci, gde je jurišao ispred vojnika.
Ma imam ja to sve na umu i njegove zasluge za dinastiju. Ono što se mora, to je smrtni udarac tajnoj prevratnoj organizaciji.
Na današnji dan 1939. godine rođen je operski pevač Živan Saramandić. Debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u Verdijevoj operi Aida. Ostvario je značajne uloge u operama Boris Godunov, Nabuko, Seviljski, Berberin, Faust, Knez Igor i drugim. Bio je poznati po izvođenju ruskih narodnih pesama. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Sve strane sveta, sve lapa neta,
baš svi nam nadaju. A tu ispod srca još uvijek kuca, pa neki zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć.
You gotta go!
Do 10 časova ostalo je još 17 minuta. Još jednom vas jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća da su temperature u našoj zemlji između minus 5 koliko je na Kopaoniku i plus 5 stepeni koliko je u najtoplijem Velikom Gradištu. U Beogradu i u Novom Sadu trenutno 4 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 2 stepena. A na internet stranici naše kuće, Radio Televizije Srbije, rts.rs, možete da pronađete vodič kroz virtuelnu kulturnu scenu Srbije koji je objavilo Ministarstvo kulture. Pa ćete vidjeti da su vam dostupni sada i digitalni arhiv Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, zatim digitalna edicija Antologije srpske književnosti Učiteljskog fakulteta u Beogradu, potom digitalni arhiv biblioteke Šabačke, imate elektronska izdanja Narodnog muzeja Aranđelovac, aplikacija Muzej za ponet i Muzej za sve Zavičajnog muzeja Knjaževac sadrži prezentacije bogatih zbirki tog muzeja. Takođe, tu je i aplikacija Cultural Places, dostupna u okviru te aplikacije su dostupni i sadržaji posvećeni stalnoj postavci Narodnog muzeja u Leskovcu i tako dalje, i tako dalje. Kao što znamo, mnogo toga, bezmalo sve se preselilo online, kako bi se reklo, ili na internet. Pa su se na internet također preselile i neki događaj, neka dešavanja, neka predavanja. A u jednom od takvih predavanja ćemo poći u susret. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević će vas podrobnije upoznati.
I u ovakvim danima postoji način da čovjek nađe ono što ga zanima i da se informiše, ali i sazna neke nove stvari. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica danas od 17 sati organizuje predavanje na svom YouTube kanalu. Tim povodom dobro jutro gospodinu Slobodanu Kneževiću iz ovog društva. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Orao krstaš?
Orao krstaš, ptica inače koja se nalazi na našem grbu, je tema današnjeg predavanja od 17 časova, kao što ste rekli, na našem YouTube kanalu. Imaćemo da čujemo priču o orlu krstašu, ali ne samo i orlu krstašu, već i o doprinosu ljudi koji se solidarišu sa ovom pticom. Nešto što je bitno jeste u ovom vremenu, kako je sad ovo smutno vreme, da budemo solidarni. I mi smo odlučili upravo da ispričamo priču o čuvarima gnezda. Čuvari gnezda su u stvari ljudi koji su odlučili da prosto odvoje svoje vreme, svoje životno vreme i da kažu evo ja ću danas ići čuvati gnezdo orla krstaša. Sad, našim slušalcima možda to može da zazvuči kao nešto što je vrlo naivno ili nešto što je utopistički, nešto što ne može neko zamisliti. Ali to je jedan ozbiljan program čuvanja jedne ugrožene vrste. Kada govorimo o tom programu, trebamo da govorimo kao o programu koji se sprovodi, na primjer, na jugu Afrike, gdje vojska čuva poslednje nosoroge. Isto to mi radimo u Srbiji, jer orlovi krstaši imaju za nas, za našu zemlju, isti status kao i nosorozi za Afriku. Jer mi imamo svega jedan gnezdeći par na severu Banata i ako izgubimo i taj jedan, malo je verovatno da možemo da se nadamo nekom oporavku populacije. Naravno da postoji mogućnost da neki jedinke iz drugih krajeva Evrope dođu i nastane se u našoj zemlji, ali za sada se ne smemo uzdati u to, već trebamo se solidarisati sa tim pticama, čuvati ih, brinuti o njima. I zapravo u ovom predavanju čućemo predavačica će biti Milica Mišković, ona je devojka, žena koja je započela ovaj program u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i zaista ima puno zanimljivih detalja, ne samo o vrsti kao vrsti, koje su njene specifičnosti, koji je raspon krila, šta voli da jede, kako se ponašaju u gnezdu, već i o nekim nedaćama kroz koje su ona i čuvari gnezda u stvari prolazili tokom ove tri godine koliko se program provodi. Naprimjer, u prvoj godini ono što mogu da otkrijem malo i što će verovatno Milica ispominjati, nama je u prvoj godini palo ne gnezdo, nego je palo čitavo drvo usled oluje. I kako su se oni izborili sa tim da spasu te mladunce, da ti mladunci ponovo polete, to je zaista jedna inspirativna priča koja može da motiviše sve nas da zapravo razmišljamo o tome koji svoj doprinos možemo dati, a da sačuvamo prirodu i da jednostavno iz ove situacije u kojoj se izađemo pametniji i bolji.
Nećemo da dodajemo mnogo detalja večeras od 17 sati, moći će to da se prati na YouTube kanalu, ali me zanima koliko ima čuvara gnezda i koliko je njihovo radno vreme, kako oni to rade?
Oni to rade, i o tome će Milica verovatno pričati, ali evo da ostavimo malo našim slušalcima, njih ima između 15 i 20, da se razumemo, niko nije cijelu gnezdeću sezonu svaki dan 24 sata na gnezdu, mislim jedna osoba, već ljudi smenjuju. prosto svaku ko je zainteresovan za ovaj program čuvanja gnezda može da se prijavi Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i onda ćemo mi videti kakve su mogućnosti da svakog uključimo u to. Prosto treba i neko malo osnovno znanje, ali nikakvo specijalno u smislu ne morate biti biolog da biste bili čuvar gnezda. Zaista među čuvarima gnezda ima i dosta lokalaca koji žive u blizini gnezda od posljednjih orlova za staše. Tako da jedan dan izgleda tako što dođete na kilometar od gnezda, imamo improvizovani kamp gde jedna ili dve osobe, nikada više, prosto da ni mi ne bismo predstavljali pretnju za uznemiravanje krstaša, na kilometar od gnezda pratimo njihove aktivnosti, zapisujemo i izveštavamo vođu projektu, u ovom slučaju to je Mirjana Rankov, i prosto da imamo celokupnu situaciju. Ono što trebaju naši čuvari gnezda da spreče jeste to da ukoliko neko dođe da poseče drvo, ukoliko neko bez razloga se, da kažemo, smuca oko gnezda, ako neko bez...
Da ga uplavi, da ga opomene.
Da, i upravo da otklonimo svaku moguću ljudsku aktivnost u blizini gnezda, kako ptice, inače krstaši su izuzetno osetljive ptice grabljivici i vrlo lako se može desiti da od uznemiravanja prosto iz instinkta, od toga da roditelj preživi, oni mogu u potpunosti da napuste gnezdo i onda imamo samo veliku štetu. Tako da gledamo da što je više tih ljudskih faktora odmah na terenu uočimo na vreme i da ih sprečimo. Ono što je interesantno, posljednji gnezdeći par orlova za staša se nalazi na severu Banatu u specijalnom rezervatu prirode Pašnjaci Velike Drosne. Tamo je, ako neko sumnja u to da ravnica kakva je tamo može biti nezanimljiva, treba da poseti Pašnjake Velike Droplje.
Deo toga će moći da se vidi i na vašem YouTube kanalu sada.
Tako je, moća naravno, ali čisto našim slušalicima da opišem da ako negde trebaju to ovde da vide kako ravnica može biti lijepa, jer verujem da naši slušalci svi povezuju ravnicu sa nepreglednim poljima kukuruza i pšenice i nekako im to deluje monotono. Zato trebaju da vide kako je Vojvodina nekad izgledala. E, upravo takvo stanište može da podrži i ovaj poslednji par orlova za sašta, im ponudi hranu, da im ponudi dobro mesto za gnezdenje, tako da puno detalja ja mogu sad da isključam, ali pozivam naše slušalce da poslušaju koleginicu Milicu. Ako je neko slušao o Jane Goodall iz Afrike koja je čuvala šimpanze i istraživala ih, onda treba i da saslušaju našu Milicu i verujem da će im predavanje biti inspirativno, edukativno i prosto motivisati ih da kad prođe ova nedaća da se svi malo posvetimo prirodi.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bio je ovo Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica, a mi vas pozivamo da danas od 17 sati na njihovom YouTube kanalu pogledate priču o našem orlu krstašu.
Grupa Status Quo za sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Status Quo pevali o roku svuda po svetu, okolo naokolo, kako bi se reklo. A za poslednju numeru izabrali smo drugačiji muzički žanr, pa i domaće izvođače, a između ta dva, nama koji smo sa vama bili jutros od pola sedam, preostaje samo da vam kažemo do slušanja. U ime cele ekipe srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović i ostanite kod kuće i slušajte radio.